Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. daginn 21. mars 2019. Nú, ég vil bjóða bæjarfulltrúa og starfsmenn fundarins velkomin til starfa og okkur öll velkomin í nýja salinn okkar, Sveinatungu. Við langar aðeins áður við hefjum störfa rétt að renna yfir svolítið sögulega samantekt. Bæði á nafninu Sveinatungu og svona aðstöðu bæjarstjórna Garðabæjar í gegnum tíðina. Nú, fyrsta hreskristofa Garðahress, hún var opnuð í barnaskóla hressins í litlu herbyggi á 1958. Nú, þar var hvorki hátt til lofts né vítt til veggja og þar höfðu aðsetur fyrstu sveitarstjórar Garðahress, þeir Þórður Reykdal sem tók til starfa 1. september 1958. Og síðan Ólafur G. Einarsson sem tók við að honum í júni 1960. Nú, úr barnaskólanum flutti síðan hreskristofan í hús sem er nefndi Strýtan, stóð í Góðatúnið, 1961 og þar var síðan hreskristofan í 6 ár. Nú síðan við mikla fjölgun fólks í Garðahreppi árunum 1963-1964 þá jukust náttúrulega umsvifin samhliða. Og þá var keypt ein af þeim þremur íbúðum sem þá voru í húsinu Sveinatungu, við munum til húsinu Sveinatungu sem stóð hérna með vestanenda Vífilsstaðavegar, þar sem að bílastæðahús Hagkaupa stendur í dag. Nú, hreppurinn keypti síðan húsið allt í kjölfarið og síðan var skrifstofa Garðahrepps og síðan Garðabæjar þar í 30 ára skeið. Þangað til að bærinn flutti í nýja ráðhúsið hérna við Garðatorg í maí 1997. Nú síðan hlaut Garðahreppu kaustaðaréttindi eins og þekkjum 1. janúar 1976 og fyrsti fundur bæjarstjórnar Garðabæjar var haldinn hann 7. janúar, það sama ár, í Sveinatungu. Og síðan eftir að húsið var tekið í gegn þá hélt bæjarstjórn sinn fyrsta fund í nýjum sal þar fyrir réttum 40 árum. Það var í júni 1979. Þannig 40 ár síðan að bæjarstjórnin hélt sinn fyrsta fund í Sveinatungu og nú höldum við aftur 40 árum síðan fyrsta fund bæjarstjórnar í Sveinatungu. Nú eftir að bæjarskjórnar flutti síðan í ráðhúsið við Garðatorg þá var Sveinatunga nýttum árabil fyrir ýmsa starfsemi á vegum Garðabæjar, bæði stofnanir og félagsstarf. Þarna var tómstundaheimili Flataskóla, þarna var æfingaðarstað fyrir ljónsveitir og hluti að starfsemi Garðalundar fór fram í Sveinatungu. En síðan hættu menn allir notkun á húsinu í haustið 2005 og Sveinatunga var rifin í október árið 2005. Nú síðan eftir að Garðabæjar hóf starfsemi í ráðhúsinu nýja, þá voru bæjarstjórnar fundir haldið þar á fjórðahæðinni. Nú síðan fjölgaði bæjarfulltrúum úr 7 í 11, eins og við þekkjum, 2014 og þá fluttum við í kirkjugól og við fundað þarna í samtlæðarheimil Vítaleskirkju síðan. Nú það má það segja þannig að þegar við hefum starf bæjarstjórnar hér í Sveinatungu aftur, þá má segja að bæjarstjórnin hafði svona viss nátt leitað upprunnar síns, komin heim aftur eftir 40 ára útlegð. Og ég að maður geta þess líka til gaman sér að eins og við merktir hjá okkur og fundurinn hjá okkur í dag er númer 845 frá stofnun Garðabæjar. Bæjarritari vor Guðjón E. Friðriksson sat sín fyrsta fund sem var númer 164 og reikniði svo, þú veist hvenær fætti Jón Sigurðsson? Þetta er svona svipað sko. Þannig að eftir að samtali bæjarstjórn þá metur hann sér svo að þessum 681 fundi þá hafa hann setið það bil 650 fundi. Þannig orðið hvernig að segja þetta sé 650 fundi bæjarritara Garðabæjar og fundi bæjarstjórnar og geri bara aðri betur. Nú eins og að sjáum þá er þetta nýja húsnæði hérna okkar bara mjög glæsilegt. Þetta er allat undir alls konar viðburði og ég vænti þess að þegar framlíða stundir þá verði þetta lifandi rými fyrir allar skrifstofu Garðabæjar og íbúa hér. Við getum rétt ímynda okkur hvað við getum gert hérna með okkar íbúum. Þetta er lifandi hús, þetta á að vera alltíðu hús, þetta er fyrir fólkið okkar, ekki bara okkur. Þannig ég vænti þess að þetta hús muni nýtast öllum íbúum Garðabæjar til langstíma og ég óskoku öllum til hamingju með þetta. Þetta var svona stutt sögu yfirferð í upphafi fundar. En líkt og endra nær, þá tökum við til við fundarhöld, áður við göngum til dagskrá, þá líkur hér fyrir okkur fundagerð síðasta fundar bæjarstjórnar. Óskar bæjarfulltrúar að ræða hana. Og það kveðið sér engin hljós, þannig að við tökum það til dagskrá fundarins og fyrsti liður dagskrá fundarins dag hjá okkur fundargerð bæjarráðs frá 12. mars síðastliðnum. Og skal fæða bæjarfulltrúar til að ræða hana. Harpa, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Gleðilegt að vera hérna í nýjum sal. Til hamingju öll. Mér langaði aðeins að hérna, spyrjast fyrir ferðaþjónustu barna í leikskólum varðandi afgreiðslu málsins hjá bæjarráð og hérna, leikskólanefnd var að funda í sömu viku. Ég var bara að spá í hvernig því ferli háttað akkur þetta fyrir ekki fyrir leikskólaráð og hvort að fari þá fyrir leikskólaráð og hvenær, hérna, hvert þá okkar tækifæri að, gera athugasemdir við þetta, þessar reglur. Beinu því kannski til ykkar.
Takk að þið fyrir Harpa. Orðið laust fundargerð bæjarráðs og 12. mars síðastliðnum. Sara Dögg, gjörðu svo vel. Sara Dögg, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta einkennilegt hljóð hérna, kemur úr salnum hérna. Ég hef líka óska okkur innlega til hamingju með þessa salakynni, þau eru vissulega glæsileg. Til hamingju með það allt saman. Mér langar að taka til málsundi lið 6 held ég að sé fundasal og fara hér með smá, taka hér nokkur orð í þann lið. Við í Garðabælistanum kölluðum eftir upplýsingum kostnaði með framkvæmdanum við þennan fundasal sem við tökum til notkunar hér í dag. Þegar farið yfir kostnaðin ekki annað hægt en að staldra aðeins við. Okkur leikur einfallega forvitna og vita hvernig svo ákvörðun var tekin að fara í framkvæmd upp á 400 milljónir fyrir fundasal. Það ansi vel í lagt og algjörlega á skjön við allan málflutning meiri hluta sem ábyrga fjármálastjórn. Að staldra við ekki síður í ljósi þess að hér hefur hver tillagan og fætur annari sem borun hefur upp að hálfu minnihlutans verið skotin í kaf vegna fjárútláta sem þær kunni að hafi förmið sér til lengri tíma. Þær hafa ekki þótt í takti við ábyrga fjármálastjórnun bæjarins. Ég hef heyrt í skotið inn hér í málflutningi oftar en einu sinni að það skiptir nefnilega máli hvort verið er að leggja til staðmyndna framkvæmdir sem hafi ekki í förmið sér fjárútlát til lengri tíma. Stöldrum aðeins við 400 milljónir í staðbundi verkefni einhvern veginn ekkert mál á meðan smávægis aðgerðir á við hækkun kvata peninga sem til dæmis þessar 400 milljónir hefðu dugað, já, svona kærleysislega giskað í 35 til 40 ár eða óbreytt leikskólagjöld út kjörtímabilið og samt væri nóg eftir af þessum 400 milljónum sem hefðu mátt nýta í til dæmis fundasal. Þetta einhvern veginn svo óborganlegt og mikil fáránleiki þegar þessi kostnaður borin saman við fjárfestingu í velferð og stuðningi við börn og ungmenni til að hafa tök á að stunda þær íþróttir og tómstundir sem í boði eru. Þeirri leiðindar aðgerð sem að auki þykir svo kostnaðasöm til lengri tíma litið, við sjáum öll hversu gali þetta í stóra samhenginu, en pólitík jú ekkert annað en forgangsröðun og hún auðvitað misjöfn eftir því hver á í hlut. En ég hlýt að spyrja hvaða ramma settu bæjaryfjöld sér í upphafi kostnað ef einhvern. Skipti það í alvörun engu máli hvað verki myndi kosta í raun. Við í Garðabælistanum kallum einfallega eftir agaðri fjármálastjórnun, fjármálastjórn þar sem allar framkvæmdir eru rammaðirinn, ekki bara sumar, og litið á 400 milljónir sem háa upphæð, sama hvert sem henn kastað. Fallegur salurinn á því leikur svo sannlega engin vafi, en skynsamlega getur upphæðin sem í hann varið aldrei talist. Takk.
Takk að þér í Saratök. Orðið listum, fundagi bæjarráðs og 12. mars. Bæjarstjóri gjörðu svo.
Já, forseti, ég ágætu bæjarfulltrúar. Til hamingju með nýja salinn, fjölnota. ætla að byrja á því að svara hér bæjarfulltrúa Hörpu. Þessi tillaga eða minnisblaðin ferðaþjónustu kemur beint úr embættiskerfinu frá þeim aðila sem að annast sérkennslun og í mestum samskiptum við foreldra og í þeim samskiptum hefur það komið upp að þetta sé íþyngjandi og við báðum einfallega minnisblað og kostnað við þetta og lögum það beint fyrir bæjaráð. Þetta hefur svo sem verið rætt í leikskólanefnd í gegnum tíðina en töldum ekki þurfa að vísa þessu neitt sérstaklega til leikskólanefndar og þannig að þetta var nú bara samþykkt eins og þetta lagt fram frá sérfræðingunum. Varðandi, ég áttaði mikið á því hvort þetta var fyrirspurn eða bókun eða hér áðan salinn. Ha?
Jú, bókun.
Bókun, já, bókun. Þetta við erum búin að svara öllum spurningum sem að varðar þennan kostnað og allar ákvarðanir kostnaðinn og upphafið þar að segja að kaupa þetta húsnæði fyrir fjölnota sali og fundarherbergi tekin í bæjaráði, það vísu síðasta kjördiðanbeli sem að það gert og það má líka lesa í gegnum svörun sem að við höfum gefið hvernig þetta kemur til ákvörðunar af því það látið að því liggja að ákvörðun hafi ekki einhver staði verið tekin hún hefur sannlega verið tekin í gegnum fjárhagsáætlun og með kaupum á þessu húsnæði á sínum tíma svo geta menn haft einhverja skoðanir á því hvort að þessu fjármagni sé vel varið ég á þeirri skoðun að sé mjög vel varið við höfum verið að leigja húsnæði annar staðar og það rétt að benda á það að hér fjölnota salaræða og við væntum þess að hér verði bæði móttökur og sýningar og þetta nýtist bæjarbúum vel. Það kom nú bara síðast í dag upp umræða frá Kvenfélaginu að fá að hafa hér 17. júní kaffi og hér út á torginu þannig að bæjarbúar eiga þennan sal. Og ef við ætlum að fara að reikna svona einskiptis kostnað á dagpeninga eða þjónustu að þá getum við alveg sagt líka að það að byggja eist ekki fjölnota íþróttahús upp á 4 miljarda gæti verið frí leikskóla gjöld í svo mörg ár. Við erum bara ekki þar, við þurfum að skapa okkur aðstöðu og ég verð að segja fyrir mitt leyti að það hefur tekist mjög vel til með þennan sal. Við höfum reynt að halda í við kostnaðin eins og hægt er. Þegar við buðum þetta út á sínu tíma fengum við eitt tilboð og þurftum að ganga til samninga þar. Og þá var mikill uppgangur hér í efnahagslífinu og enginn vildi taka að sér svona verk. Mér finnst það svona pínu lítið, ég veit ekki hvað að segja svona, Pínu lítið skrítin umræða að vera agnúast út í þennan ágæta sal og kostnaði við hann og tala ábyrga fjármálastjórnum, við erum nú með ársreikningin hér á eftir og ef að menn alltaf halda því fram að fjármálastjórnum sé ekki ábyrg, þá bara hveti fólk þess að lesa ársreikningin mjög vel og alla líkil tölur í því samhengi. En eru þetta ekkit að fara í svona framkvæmt, gátu alveg sagt sér það að hún væri ágætlega dýr og það er eins með íþróttahúsið eða fjölnotahúsið og fleira, menn er ekkert að fara í þessa framkvæmdi nema því það er traust fjármálastjórn. Það er nú bara megin málið og menn reikna fram í tíman hvaða afleiðingar þetta hefur. En svona að þessu sögðu að þá óska ég okkur enn og aftur til hamingju. Og ég verð nú að segja það líka, ég minnist þess að þegar við vorum að byggja hér upp með miðbæin, ég vildi nú að bara koma því frá mér, að þá var svona svipuð umræða í gangi og þegar verslanirnar voru að opna hér og það var mikið húllum hæ og mikil stemning og dýnamik að þá kom akkurat svona athugasemdir frá minni hlutunum það að hér væri algjörlega farið út fyrir allan ramma og engin skynsemi í uppbyggingunni og hversu dýrt þetta væri. Við erum að búa til hérna samfélag og við erum að búa til aðstöðu og meðal annars með því að hafa þetta hér á jarðhæði í tengslum við torgið, þá erum við að efla það og vera hér í beinu sambandi við íbúana vonandi og vonandi koma nú fleiri en einn á fundina hjá okkur í framtíðinni. Þannig að mér finnst þetta svona pínlítið á skjön við ég hef að segja bara andrúmsloftið svona í þessum ágæta sal allavega hérna öðrum megin.
Ekki fyrir bæðistöri, orðið er lust, Harpa kjörni.
Forseti og ágæta bæðifulltrúar. Mér langaði það aðeins að hérna taka þetta hérna lengra með ferðaþjónustu leikskólabarna. Ég hef hérna ágætis reynslu af þessari vinnu og hérna ég var að skoða minnisblöðin þá fannst mér hérna með að við þær reglur sem í gangi kringum okkur þá finnst mér við eiga geta gert aðeins betur af því að þetta pínu lítið verið að afrita það sem að hefur verið að þau búið að vera í mörg ár og á ekki endilega við finnst mér hérna í okkar bæjarfélagi til dæmis hérna eru þar þrjú börn sem að nýta sér þjónustu í dag Þetta ekki stór fjöldi, þetta ekki hár kostnar, þetta vissulega hérna, erfitt oft fyrir leikskólan og starfsmenn og foreldra að finna út ferli. Það hérna, sérkynsistjórnar eru náttúrulega í mestum samskiptum við foreldra og leikskólastjóri hvað þetta varðar og það svona hérna, í þessum reglum að foreldra sé í samskiptum við leikskólastjóra að það sé hámarki fjögur skipt í mánuði að foreldrar þurfum við að greiða fyrir fargjald starfsmann, við erum kannski að tala 3600 krónur, þetta hérna, mér finnst einhvern veginn að við eigum að geta tekið þetta bara lengri, þetta ekki mörg börn sem við erum að þjónusta í þessum efnum og þetta börn og foreldra sem eru oft undir gríðarlega álagi og hérna, mér finnst bara að við getum í rauninni tekið hvert dæmi fyrir sig og við erum með opin ramma, til dæmis þetta með fjögurskiptin sem dæmi var samið af hérna starfsfólki Múlaborgar á sínu tíma. Þetta svona hefur ferðast þaðan og hérna við hættum kannski að forðast það að vera að taka upp eitthvað sem á ekki endilega við að vera opnari fyrir því að vera með hérna treysta starfsfólkinu til að meta hvert aðtök fyrir sig. Takk.
Takk fyrir Harpa. Orðið lust. Ingvar Kjörsvöður.
Forseti, maður getur bæðið þrjóðar. Ég ætla að taka til málsundir, ekki sjöttilegur, salurinn.
Jú.
Og sko okkur til hammingjum í salinn. Það er alltaf matsatri, hvað er mikill kostnaður og hvað er ekki mikill kostnaður. Að mínum að þetta er þetta afskaplega hátgjald sem við erum að borga fyrir fundarsalinn. Ég er alltaf litið þannig á að allir fundarsalir séu fjölunóta, þannig að það sé nú tekið fram. Fyrir mér eru það. Það hefur verið talað að skólarnir geti nýtt þetta, ég veit nú ekki betur en allir skólarnir hérna hafi fundasali eða sali til að nota hvort sem það eru matsalir eða sér salir við finnst þetta verður aldrei svona eins og sé að vera að reisa minnisvara fyrir mér er forgálsvönn önnur ef að þetta reisa minnisvara þá myndi ég bjóða til dæmis leikskóla vist án endurgjalds það væri minnisvara sem ég myndi vel að reisa og hérna vera fremst þar þannig að það sé tekið fram en þetta snýst alltaf forgangsröðun
Takk fyrir Takk fyrir ykkur Áslaug Hultakjörnsdóttir
Forseti ágætu bæjarfulltrúar fyrst bara lýsa yfir ánægju minni að vera hér með ykkur á þessum fyrsta bæjarstjórnarfundi í þessum glæsilega sal ég held að þetta fyrirmyndar þannig að ég fagna því mjög og svona aðeins að koma inn í þessa umræðu vissulega eru 400 milljónir miklu peningar og ég held að séu allir hér inni saman það að það sé við séum saman því. En einmitt kannski vegna þess að við höfum verið með ábyrga fjármálastjórn þá hefur bærin, getur bærin byggt svona fjölnandasal sem að verður hér okkur til prýði. Við erum hérna með hönnusafni, þetta er svo nokkuð, getur við nokkuð svona sýningaglöki fyrir Garðabæ, hér erum við að halda ýmsan móttökur og fundi og mér finnst bara að skipta máli að það sem við gerum, gerum við vel og gerum við fallega. Og svo finnst mér annað sem að ég hef áður beint þessum orðum mínum að minnihlutunum og gera aftur núna, að því við erum að fara yfir ársreikningin og svona, það skiptir rosalega miklu máli þessu að við gerum greinamun á því þegar við erum að fara í fjárfestingar og þegar við erum að fara í rekstrafé. Og ef ég man rétt, þá minnir mig að tillögur ykkar lækkun leikskólagjalda, núna við síðasta fjárhagslega áætlanagerð, hafi kostað í rekstri 150 milljónir á ári. Mér minnir að það hefur verið talan, ég held að það hefur 150 milljónir, bara leiðir eftir mig að það rangt hjá mér, en ég bara svona, það ekki, það fjö, væri þess að 400 milljónir myndi ekki duga til þess að greiða lækka leikskólagjaldin í 3 ár. Og þessi fundarsalur mun vera hér okkur mikil príði í miklu lengri tíma en í 3 ár. Og hérna þannig að ég heldur svona bara við höfum þetta líki huga þegar við erum að tala og bera saman tölur að það skiptir svolítið máli hvernig við erum að nota þar og hvernig við tölum um þar. Þannig að mér finnst það svona koma eitthvað sem við þurfum að horfa til. Síðan var þetta hérna ferðaþjónustuna sem að Harpa var að tala hér áðan. Við ræddum þetta nákvæmlega í bæjarráðinu á fundinum þessar ferðir og hérna hvort að fjögurskipti væri eitthvað heilagt eða hvernig það kæmi og það var ekki bara einhver svona sem að einhver tala sem lá inni út af einhverju. Þannig var hérna fólk með þessa reynslu sem að búa ráða ráðum sínum og sagði þetta væri mjög sjaldan fleiri skipti og það væri það bara og það var alveg allir sammála það að það væri það bara eitthvað sem yrði leyst. Við varum ekki að fara að segja þetta bara þú komið fjögurskipti og það búið. En það samt mikilvægt þegar við tökum svona skref að það sé einhvers konar rammi þannig að þetta sé ekki eitthvað sem fari út úr öllu valdi hjá okkur. Þannig að það er ekki þetta þýðir ekki það að það verði bara ekkit annað í boði, en það er einhvers stað verði að byrja og þessi tala fjögurskipti var svolítið tekin út frá reynslu fleiri heldur en ekki bara einhver gömul regla sem búin var til í múlakoti. Var svona upplýsingar sem við fengum frá okkar fólki. Takk.
Takk, okay, þeir eru alltaf vilt að alma gera sér.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hérna til málsundi lið 6 og fagna því sérstaklega að gera það okkur að týra í þessari punktu í þessum glæsilega sal. Og mér langar að bregðast aðeins við nokkrum umvælum hérna minni lutans og Sara Dögg nefnir réttilega að ábyrg fjárraks stjórn skipti máli og við höfum að sjálfsögðu hampa því í Garðabæ, enda höfum við fullt efni og því í öllum samanburði á milli íslenska sveitafélaga stendur Garðabæ ákaflega vel og það horft til okkar sem ákveðinar fyrirmyndar í því hvernig fjármál eru höndluð. Og það skiptir máli af því að við erum hérna með gögn og það kannski ágætt að þegar það liggja gögn fyrir að þau kannski rati meira í umræðinu hérna úr pontunni. Það kom fram fyrirspurt þann 15. janúar síðastliðin frá bæjarfulltrúa Ingvari um þetta mál og sem að gögn eru, og það eru 15. janúar núna síðastliðin sem fyrirspurtin kemur. Og gögnin liggja nú öll frammi. Og þar á meðal er vandlega greint á milli raunkostnaðar og áallunar, þannig að það sést að þessar 360 miljónir sem að settar eru fram í svarinu, sem er aðeins önnur tala en 400, svo það sé nú sagt, er læri tala heldur en 395 sem er áalluð tala. Þetta hefur farið í gegnum fjárhagsáallanir, í gegnum umræður í bæjarráði og bæjarstjórn, í gegnum árin, og þetta verðum við að taka tillit til þess fyrir nafnið þetta svona frá árinu 2016 að fulltrúar, núverandi fulltrúar minnihlutans voru að sjálfsögðu ekki bæjarstjórn fyrir síðustu kosningar. En það var samt sem áður verið ansi mörg tilefni, það sem að fólk hefur getað rætt þetta. En varðandi trausta fjármálastjórnið ekki, vissulega þessi ákvörðun tekin og fólk getur eðlilega verið með henni á mótinni, en ég held að höndlun málsins, og mjög veist það afskaplega mikilvægt, hvernig er farið með málið í gegnum ákvarðanir, það stenst alla skoðum. Það er ekki verið að gera eitthvað sem að er skrítið nema að fólk hefur skoðun á því að það sé skrítið að taka þess ákvörun og þá kem ég að því sem ég langar að breyðast aðeins við hjá Ingvari að það er áhugavert að heyra að hann er allt í unni farin að tala í hérna valkostum það nema að hann nefndi ekki valkostin varandi fundasal hvað hefur minnihlutin skoðun á því hvar við eigum að funda eigum að vera áfram og leigja upp í kirkjukoli annað þess háttar því það er auðvitað Áslaug Hulda nefndi fjárfesting versus rekstur að það þarf að ákveða það, eitthvað kostar þetta og það þá bara allt í lagi að það liggi fyrir og þetta er ég ekki að nefna til þess að beita ykkur brögðum heldur fyrst og fremst fyrst mér að bara skipta í málinu umræðinu þegar við erum að taka svona nokkuð konkrétt umræðu eigum við að gera betur í að vera hér með glæsilegan fjölnota fundasal sem bæjarstjórn nýtir og önnur apparöt á vegum bæjarins. Og ef ekki, ef við höfum aðra skoðum, hvaða leiði við þá að fara? Svo getum við svona sem deilt það hvort það skipti máli núna. Ég ekki að gera lítið úr þeir umræðu sem varandi fjárútlátin, það skipti máli og þetta ákvörðu vettvangur til þess að ræða það. En salurinn risinn og tekinn í notkunni eins og frægt orðið, þannig að við breytum ekki miklu í því. En ég held að í umræðuna vegna skipti máli fyrir okkur að reyna að gera þetta á svona kannski með tímabærum hætti. Þannig ég hefði fagnaði sérstaklega fyrr að fá ykkur að konkrétt tillögur minnihlutans hvernig hefði átt að leysa fundar afnót bæjarstjórnar, fundar afnót bæjarins yfir höfuð, því að það er líka skiptir máli að það sé reisn yfir hlutunum og við akkurat finnum það í dag að það er reisn yfir fundum bæjarstjórnar akkurat núna og vonandi framvegis að mínumati stórkostleg bót frá því sem var.
Takk fyrir Almar, Guðfinnur gjörðu vel.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja því óskokku til hamingju með þennan sal og þessa glæsilegu aðstöðu og ég held nú að tíminn muni svara þessari gagnrýni best. Ég lít nú bara á þetta í tiltölulega víðu samhengi, ég lít á þetta líka sem hluta af uppbyggingu miðbæjarins sem að hefur verið glæsileg og til fyrirmyndar og af því minnilegin hlutarum hefur nú verið mjög mikið tíðrætt að virkja lýðræðið að vera akkurat staðsett hér í hjarta bæjarins alveg beint inn á torginu, hinga geta allir komið, fólk getur líka séð störf bæjarstjórnarinn hérna bara inn um gluggan og sömu leiðis að hérna verða menningar atburðir og listir og svo framvegis. Ég man nú reyndar þegar við tókum við fyrir ári síðan, tæpu að þá las ég nú kveðjubókun held ég frá bæjarfulltrúa samfylkingarinnar sem að var einmitt að gagnrýna það hversu afleit aðstaða, fundaraðstaða bæjarstjórnar Garðabæjar var og það er og langvarandi og það er ekki þannig að þessi bæjarstjórn hafi ekki sýnt nokkuð gott úthald við þær aðstæður sem við höfðum þar sem að voru bara alls ekki fullnægjandi og ekki bæjarstjórn í svona stóru sveitafélagi sambúðin. Og fyrir utan það, mér fannst það bara aldrei fara vel á því að vera með svona borgarlega líðræðislega kjörna samkominu inn í kirkjunni með allri virðingu fyrir því og þeirra ágætu gestrisni, þá bara passaði engan veginn að við varum að halda hérna pólitíska ræður undir risastóri mynd af Jesu Kristi. En hér hefur nú verið, og allt gott sem hann má segja og allt í lagi að vinna þetta í kristnum anda, en þetta bara fór ekki saman. En ég er bara bjassinn með þetta. Ég held að hérna hér hafi verið vel að verki staðið og ég held að þetta verði einmitt eins og hérna forseti fór vel yfir áðan salur alþýðunar og fólk muni hérna njóta vel hér. Hér eru líka fundarherbyggi. Þetta er líka framlegging af ráðhúsinu. Gleymum því ekki. Þar er oft erfitt að fá fundarherbyggi og það skiptir mitt máli fyrir lýðræðið að við höfum góða vinnuaðstöðu og góða umgjörð utanum lýðræðið til að það einmitt virki. Þannig að ég fagna þessu og hérna og það má alltaf slá hlutunum upp í eitthvað anganlegt samhengi eins og hér hefur verið gert.
Þakka, fyrir góð finnur, Saradók gerir svo.
Já, forseti, bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þessa umræðu. Ég held að svona það sem bara til að þessa bara koma inn í það sem að fyrsta sem Gunnar talaði hérna áðan þetta lá nú frekar í sko spurningunum upphæðlegu ákvörðun sem sagt upphæðina hvað þessi salur ætti að kosta. Ég gat hvergi séð gögnum að svo ákvörðun hafi verið tekin eitthvað fyrirfram einhver svona fjárhagslega ramma hvað hún ætti að kosta. Heldur var auðvitað jú frá hverju einu frá ári til árs sett inn í fjárhagsáætlun einhver upphæðir inn í mitt framkvæmdina. En ég gat allavega ekki séð það í þeim gögnum sem að við fengum um kostnaðin. Umræðan, já, hérna, mér varst svona verið í að ég var í kannski hjákvæðlegt að vera að ræða þetta akkurat hér á þessum tímapunkti, en ég held að það kemur fyrst og fremst að því að, jú, auðvitað vorum við ekki hér fyrir síðasta kjörtímabili, get ekki svara fyrir fulltrúa samfélkingarnir sem var kvatt ykkur hér í lok maí á síðasta ári. Umræðan af hverju þetta gerist akkurat núna á þessum tímapunkti er að
og það má kannski þá bara spyrjum það í leiðinni hver tímamörk eru við svörum við fyrirspurnum það langt séðan við spurðum að þessari spurningu og hérna hún, mér finnst svona persónulega að þá finnst mér við fá seint svör eða það líður langu tími frá því að fyrirspurnum lað inn og þá til það kemur svar og það kannski tefur einmitt að maður geti haldið boltanum á lofti kannski á svona temmilegum tímarama Vissulega er mikilvægt að hérna, hafi huga hvort maður að tala rekstrafé eða fjárfestingu sem þú nefndir Áslaugvelda. Ég held að þessar 400 miljónir sem að liggja í þessum framkvæmdu hér, það er þó alltaf val hvort hún fyrir fjárfestingu eða rekstur. En, hérna, en hvað það? Þetta er bara hérna, besta máli. Ég veit alveg, og staðsetningi, hún er frábær. Ég held að þetta bara allt hérna umhverfi og allt þetta, þetta er bara... mjög kjörið að vera hér, engin spurning. Þetta bara svona innlegg í hvað maður leggur í kostnað sem að þetta erindi snýrst um. Takk.
Takk, okay, við erum Saradök, Harpa gerur sæl.
Þá setið og ágætu bæjarfulltrúar. Ekki hérna varandi ferðaþjónustuna, hérna, ekki miskilega minn fyrsta alveg að ég að vera reglur og rammi algjörlega En það bara einmitt, hérna, yngvar, ég var náttúrulega ekki að bæjarásfundi, þannig en yngvar, hérna, sagði einmitt að það yrði bara tekið fyrir ef að það svo bara upp, hérna, að þetta yrði. Það bara það sem ég sett spurningamerki við, hvort það mætti útfærita einhvern veginn þannig að það yfir þið bara eitthvað ákveð ferlis. Ég veit að börn eru oftast ekki nema einu sinni, hérna, einu sinni til fjóru sinum á mánuði í einhvers konar yðiþjálfun, taðþjálfun, og hvað þá það sem að þess ber þörfa leikskólinu sé að fylgja um fóreldra viljir heilegi hafi ekki tök á því að fara með þeim. Þannig að þetta ég er bara að spá í ferlinu og einföldum fyrir hérna, að mætti kannski bara ekki hérna, segja bara já og stimpla á þetta, að mætti kannski hugsa þetta aðeins betur að því að hérna, þetta eru fábönn og þetta eru fáu starfsmenn sem koma að þessu að það kannski bara þægilegt að sé þá eitthvað ákveði ferli í staðan fyrir að vera alltaf að sveigja frá reglanum eða alltaf í þessu örfá skipti sem þetta kemur upp að hérna hvort að það þurfi að vera að setja reglur sem að þarf ekki að framfylgja. Mér langar að bæta eins við varandi fundasalinn. Hérna umræðan fer út í það hvort að við viljum vera ennþá upp í kirkju eða ekki, klálega ekki. Ég, hérna, mér finnst þessi fundasali frábær æðislegt hérna að vera á torginu og Hérna, það sem að mér finnst bara persónulega galið er að það sé bara í alvörunni hægt að eyða 400 miljónum í að innrétta sal. Það er, þú veist, staðsetningin er frábær. Auðvitað þarfum við fundasal, það sem að hérna, við erum stolt af og það sé príði bæjarins og aðgengilegt og allt sem þið talið við erum sammála því öllu. En að þetta hafi þurft að kosta 400 miljónir, kannski ég bara svona mínumalisk, það finnst mér galið.
Þakka fyrir Harpa. Ingvar, gjörðu svo vel.
Forseti, já, getur bæfuldrúar. Já, þetta á að vera umræða. Ég hefði nú vilja sjá Jesu myndina samt hérna uppi. Bara svona, hefur glætt að kaupa hana, bæta hann inn í. Bara þannig að ég svara almari aðeins var þetta tölurnar. Þá óskaði ég eftir auka gögnum varðandi kostnað á þessu ári. Mér sýnist á öllu þeim gögnum sem komin, þetta sé komið yfir 400. Þannig að það sé nú sagt hér. Síðan að því að Guðfinnur vitnaði bókun Steinþórs sem var mjög svona, þegar maður lesa hana, hún dálítið átakaleg. Og það raunar hversu mörgum tillögum hann fekk í gegn og enduðu inn á fjórasállin. Og ég held að meirilutin ætti nú aðeins að skoða það dálítið vel. Því að ég veist ekki betur en að hérna, Steindóð var nú bara með tára kvarmi þegar hann fór yfir þetta mál. Þannig að ég minni meiri hlutin á það. Takk fyrir.
Takk að þeirri einhver. Sigur ekki þessar?
Já, þá setti ég bæjarfulltrúar og skokku til hamingju með hennar sal. Ég var nú svona að reyna að slá á þetta, 400 miljónir, þetta nokkuð háru uppæði, en manni sýnist nú kannski fermetraverði sig 800.000. Það það mikið. Það var verið að selja, ég held að verið að selja hérna út á Garðatorki fyrir ofan Arion banka. Fermetra verið þar, ég aðeins að skjóta út í bláin en ég held að það sé að hafa verið nálægt 600.000 og þá áðuð eftir að reynsa út úr þeim sal og innrétta eins og menn vilja hafa þetta. Og við erum svolítið komin bara út í þann kostnað sem við húsnæði almennt á landinu. Það var alveg vita frá uppaf að þetta yrði nokkuð dýrt, en það verður að hafa í huga að þetta líka kaupa á húsnæðinu, þetta ekki bara innréttingar og annars líkt. Og þetta eru cirka 800.000 fermetrin svona gróft reiknað.
Þakka þér fyrir Sigurður, orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 12. mars. Ingvar, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, af því að við erum að leika okkur með tölur, að þá hérna veit ég að við erum að ráðast í innrétta Rauðholtsskóla, þeir eru að með minni 650 miljónir, þar undir held ég séu yfir 3000 fermetrar, bara þannig að því sé haldið til að taka fyrir.
Takk að fyrir yngvar, óska fleiri bæjarfulltrúar, þetta ræðið fundakir bæjarfulltrú, tóta mass síðustinu. Og svo ekki, og fundargerðin þar með lögð fram. Og við tökum til við... Já, það skulle bera fundargerðin upp til afgreiðslu. Það ekki að... Og fyrir sinni að bæjarréttari voru reynslu mikill maður. Þeir sem að samþykkja fundargerð bæjarráðs frá 12. mars gjörs og geðamerki. Og það eru allir sammála það því. Nú, annar liður taskan í hókur fundargerð bæjarráðs frá 19. mars síðastlinum. Og við sjáum þar eru nokkri liðir til sérstakar afgreiðslu, tölur nr. 5, 6, 7 og 9. Það þeir sem ársreikningurinn til sérstakar umræði hér eftir fyrir umræði. En orðið laustum fundargerð bæjarráðs frá 19. mars. Saradók, gjörðu svo vel.
Fórseti, bæjarfulltrúar, ég var bara að tjekka hvort það var gjörulega í þessari undir þessum lið hér. Jú, mér langaði bara, það liðið 14, mér langaði bara, viðst ástæða til þess að bara fagna þessari ákvörðun sem var tekin í bæjarráði um móttöku á hinsegin flóttafólki og kvóta flóttafólki. Fagnaði mjög, minnst það mjög hérna þakkavert og bara mikil, já, sómi af að taka þess ákvörðun. Nokkað að koma því á framfæri.
Ok, við erum sáttök. Guðið finnir gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar, ég vil líka taka undir með Sörudögg hér og fagna þessari móttöku flóttamanna sem og þakka bæjarskrifstun og bæjarstjóra fyrir að hafa leitt það mál farsælega til lykta og á mjög skömmum tíma. Ég trúi því að þarna verði vel að verki staðið og við vöndum til móttökunar eins og við best getum og tryggjum það að þessum hópi líði vel hér og ég auðvitað sömulegis, auðvitað rennur okkur blóðið til skildunar að taka á móti þessum hópi vegna þess að ástandi fyrir hinsegin fólk er hvergi verra í öllum heiminum en í Úganda og oft nú vitna til þess að fólk sé í lífsættu hér og þar en sú ógn er sannarlega til staðar þar er dauðarefsing í gildi til að mynda við samkynhneigð og það verður áhugavert að taka móti þessum hópi, ég held að það muni til dæmis koma þeim á óvart að það séu tveir úr þessu samfélagi í bæjarstjórn þannig að ég vona bara að þetta fari allt saman vel og vil bara þakka fyrir það sem að vel er gert. Það ekki oft kannski sem að lítil bæjarstjórn á Íslandi hefur möguleika á að hafa nákvæmlega þessi áhrif og því bara fagna.
Takk að fyrir góðfinnur. Orðið er laust fundagerð bæjarráðs á 19. mars. Alvar gerðu svo.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka þetta til málsundi sama leiðindi lið 14 og fagna framgangi málsins eins og Sara Dögg og Guðfinnur hafa þegar gert. Eins og kemur fram í fundagerðinni kemur þetta til kynningar inn í fjölskylduráði og við erum auðvitað svo nefnd sem að væntanlega mun fjalla málið á vettvangi bæjarins á samt bæjarstjórn og bæjarráði að sjálfsögðu. Og fögnum við því og það sem mér finnst skipta máli í þessu líka er að ég held að við náð svona inn í umræðin okkar sem var býsna góð á þessum vettvangi og í bæjarráði svona smá þéttingu á málinu því að það skiptir máli. Ég var einn af þeim sem hafði áhyggjur af tímalínu málsins að þetta væri verið að vinna þetta undir of mikilli tímapressu. En mér sýnist að svona með að við það sem bæjarstjóri hefur talað um málið að það sé allavega svona komin miklu sameiginlegri skilningur á milli okkar og fulltrúa ríkisvaldsins það hvernig þetta getur unnist. Þetta liggja þessa tímalínur ekki nákvæmlega fyrir en það sem ég óttaðist ekki að verða veruleika. Mér sýnist vera fleiri vikur undir það sem hægt að undirbúa heldur en kannski leit út fyrir þegar málið kom fyrst inn á okkar borð. Og það er vel, en það er full ástæða til að taka undir með fyrir ræðumunum það að starfsmenn bæjarinn sem hafa sinnt málinu hafa gert það vel og líka áhugavert að verða vitni af reynslu annara bæjarfélaga og ekki síður hérna inputi frá Rauðakrossi og auðvitað starfsmönnum ráðuneytisins sem sinna þessu. Ég ætla að fá mig lefið fórseta að ræða hérna stuttlega eitt annað mál þó að það sé kannski ekki alveg undir þessu hérna þessum lið eða þessari fundagerð og helgast að því að sú fundagerð er ekki komin inn til okkar en mér langar að færa ykkur þær gleðilegu fréttir að öldungaráð bæjarins nýstofnað hélt sinn fyrsta fund núna í gær og sú fundagerð mun nú væntanlega liggja fyrir okkur á næsta bæjarstjórnarfundi þannig að við getum nú kannski rætt efnisatriðin þá en mér langaði bara að vekja athygli á því að þetta er farið af stað og eru þetta þannig skipað að bæjarstjórn er með tilnefndi þrjá fulltrúa og svo eru þrír fulltrúar frá Já, félagi eldri borgara bæði í Garðabæ og á Altanesi, samtal sem satt sitja þarna sex aðilar og það var mjög góður andi og ég held að þetta verði alveg klálega til farsældar að steypa þessu svona saman, að hafa sem sagt fulltrúa notendana á þessum vettvangi með okkur og við höfum rætt það í fjölskylduráði að taka og það er nú þannig í erindisbréfinu að taka þessa fundagerði líka til umfjöllunar þar til að tryggja að yfirsýni sé á fleiri stöðum, þannig að þetta kemur til okkar næst, lakkiði bara til, þetta er hérna mjög gott mál og ég veit ekki betur en að fundur samráðsnefndar fallað fólk hafi líka sá fyrsti farið fram í morgun, þannig að ánægilegt að sjá að þetta sé komið á af stað.
Þegar fyrir Almar, Sara Dóttir.
Forseti, þá getur bæði fyrir trúar. Hérna, ég ætla nú að lefa Gunnar að tala fundin í morgun, hann var mjög, mjög flottur, sko. Ég hafna að ætla að geyma það. Hvað sagði þú? Mér langaði að vekja athygli á lið 15. Ég veit ekki, hérna, þar er beiðni eða bref frá útlendingastofnun um annað máli varðar hérna flóttafólk. Það er einhver, ég veit ekki hvort að þið taki eftir því en það er rosalega mikil umræða einhvern veginn, þessi misserinn stöðu hins einn fólks einhvern veginn heilt yfir ekki bara hér, ekki bara á Íslandi eða í sveitafjölu minni kringum okkur sem maður heyri líka en það er bara heilt yfir í einhvern veginn í heiminum að þá er mikið verið að tala um þennan hóp og mörg mál, jú, að borði hér á Íslandi sem eru alvarleg og flókin úrlausnar og ýmislegt upp á borði hjá hinu á alþingi í þeim efnum. Og þetta kannski segir okkur líka bara hvað umræðan er opin og hvað við erum farin að taka hlutina einhvern veginn til okkar og taka þessi málefni til dæmis einhvern veginn í fangið og farin að ræða þau og vilja gera eitthvað í þeim. Þess vegna held ég líka að þessi beini, þó þetta hellist svona yfir Garðabæ einhvern veginn hérna bara í sama mánuðum líku við, þessar tvær óskir að beinir um einhvern veginn þáttöku í þessum málaflokki að veita aðstoð. Þið hafa vantar að líka fylgst með umræðinum eða skrifunum varðandi stöðuna í Reykjanesbæ, þar sem að flóttafólki er einhvern veginn bara kastað inn á eitt stað og það er sveitafélag sem að er að taka við fjölda fólks án þess að valla ráða við það og hérna, þannig að mér finnst allan umhugsunarefni að og mikilvægt að fleiri sveitafélög komi inn í það verkefni sem að það er gríðarlega stórt og umfangsmikið vissulega. En þetta er alvöru mál eitthvað sem að fleiri sveitarfélög eiga að vissulega vera að taka þátt í.
Þakka fyrir Sara Dögg. Orðið listum fundagerð bæjarráðs á 19. mars. Óska fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls um einhverja liði þar. Og svo ekki þannig að við tökum þá til við afgreiðslu fyrir mála sem eru til sérstakrar afgreiðslu og þá var það fyrst til að nefna undir tölulið 5. Afgreiðsla skipulagsnefndar var til að stækkun byggingarreitsins Smáralhlut og þar liggur fyrir svo tillaga fyrir okkar afgreiða þá tillögu skipulagsnefndar að hafna umsókn lóðarhafa að Smáralhlut 11 um breyting á deiliskipulagi flata vegna byggingar bílskúrs út fyrir byggingarreit. Við samþykkjastillögu gjörslu gefa merki og við samþykkt samhljóða. Þá eru undir tölulið 6. Liggur fyrir okkur að afgreiða það tillögu skipulagsnefndar að kynna samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga tillögu að breyting á deiliskipulagi Ása og Grunda þar sem gert er á fyrir lóð fyrir húsnæði Alþýðaskólans í landi Þórsmerkur. Tillagan skal kynnt á fundi þar sem íbúar aðliggjandi lóðar við Ægisgrund verða sérstaklega boðaðir. Þessi sami gestillögu gerir svolítið verki og það er samt í samhljóða. Og undir tölulið 7 þá liggur fyrir tillaga að skipulagsnefndar að kynna samkvæmt tilgreindi málsgrein 30. greinar skipulagslaga til að breytingu á aðalskipulagi Garðabær vegna landnotkunar reits 209 OP, opinsvæði, samanber til að breytingu á deiliskipulagi Ása og Grunda. Tillagan skal kynnt á íbúafundi, einnig skal tillagan kynnt aðliggjandi sveitarfélögum og öðrum hagsmuna aðilum. Þetta er samþykkt hestilögu gerast líka merki. Það er samþykkt samhljóða. Og undir 9. tölulið að síðustu, þá liggur fyrir að svo tillaga skipulagsnefndar að yfirlýsa til að breytingu á deiliskipulagi Norðraholts og Vetrarmýrar. Samkvæmt fyrstu málsgrein 31. grein skipulagslaga, samanber fyrstu málsgrein 31. grein sömu laga vegna stækkunar og byggingarreit fyrir viðbyggingu við golfskála GKG. Fallið frá gerð lýsingar, samanber heimild í skipulagslögum. Við samþykkjast tillögu gerir svolítið að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Og þá lokið afgreiðslu fyrir að mála þessu voru til sérstakaafgreiðslu, þá byrjuð frá tillögu að eða byrjuð til afgreiðslu fundargerð bæjarráðs í heild sinni. Þessi samþykkt hana gefa svolítið að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þriðji liður af dagskránni hjá okkur er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Það er hægt frá 13. mars 2019. Óska bæjarfulltrúar til að ræða þessa fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Ingvar, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við langar að taka til málsundi fyrsta tölu, það eru hvatabeiningar 2018 nýting. Það sést glögglega hvernig nýting þeirra fer lækkað eftir sem að börnin eldast eða ungmennin, réttar sagt. Og að því tilum langar mig að bera fram tillögu sem ég sendi ykkur í gær, það er löngum fyrirvara. Og tillagan hljóða svona, mér leiði fórst að tillaga að senda öllum ungmennum í Garðabæ sem fæddir árin 2001, 2002 og 2003 árskort í sund. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að senda öllum ungmennum sem fæddir árin 2001 árskort í sund ásamt því að senda þeim hvatningum og stunda hreyfingu og boði fræðslu og kennslu í ýmsum leiðum sem hægt er að nýta sér innan Garðabæjar til að stunda líka svo heilsurækt. Og greinargerð með þessu, heilsueflandi samfélagi samfélag þar sem heilsa og líðan íbúa er í fyrirrúmi í stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum. Þegar nýting hvatapeninga er skoðuð sést að nýting þeirra lækkar eftir sem börnin verða eldri. Með því að senda ungmennum áskorti sund, ásamt hvatningu og boðum kennslu eru við að reyna að fá ungmenni til að hreyfa sig meira og nota það sem til er í bænum. Nauðsynlegt er að fá fagfólk með í lið til að fræðsla og kennsla í hinum ýmsum leiðum til að stunda líka svo heilsurækt verði sem best og hent sem flestum. Kyrrseta og brottfall úr íþróttum er eitthvað sem þarf að skoða í samfélaginu og nauðsynlegt að leita leiða til að auka hreyfingu ungmenna. Þegar börn fara eldast, minkar oft hreyfingin. Ofþyngd barna og unglinga er rætt vaxandi vandamál í vestrænum löndum sem við Íslendingar höfum ekki farið varhluta af. En ofþyngdinni fylgja oftar en ekki heilsufarsleg, sálræn og félagsleg vandamál. Nauðsynlegt er að beina sjónum sínum meira að ofneyslu og hreyfingaleysi og hættur sem þessu fylgir. Árangur ríkasta leiðin til að snúa þessari þróun við er markvissar forvarnir og heilsuöfling með megináherslu á breytingu á matarvenjum og aukna hreyfingu. þessi aðgerð kostar bæinn í raun og veru ekki svo mikið þar sem að þessir árgangar fá nú þegar ókeypis í sund. Þetta væri þá til þess að hvetja til þess að fara. Þetta er svona táknrænt að hafa áskortið. Leið og börnin færð líka í laugina þá er hægt að taka saman nýtingu á þessum árgangum á sundlauginni og heilsuræktinni sem er þar í búaði. Ég sé líka fleti þessu til að hérna að bjóða félagum sem er í bænum, kynna sitt starf ákveðnum tímum, dreifa því yfir einhverja mánuði þar sem að krakkarnir geta komið. Þannig er mestur að horfa á þann hóp sem er ekki að nýta sér skipulagshreyfingu, reyna að fá þau á stað. Og þetta er raun og verið svona kvatningartæki. Almenningsdeildin, hlaupahópurinn, getur til dæmis komið kynningarhafnin og svo er þetta að fá fagfólk í næringafræðum og fleira til að ná þessa hóps. Takk fyrir.
Takk fyrir, Ingvar. Og það er löst, Saraldagir, svo vel.
Já, forseti, bæjarfulltrúar, mér langaði að taka til málsundi lið 2 varðandi forvarnir í fundagerð. En hér eru ekki Björg sem ég ætlaði hann kannski að beina fyrirspurnir til, en það sem ég langaði til þess að hérna, spyrjast fyrir það er hvaða ákvarðanir voru teknar inn í íþrótta- og tómstundaráði eða á sviðinu hvort það sé búið að taka ykkur ákvörðun um hinsegin fræðslu í íþrótta- og tómstundastarfi eða hjá þeim sem þar stýra. Ástæðan fyrir því að mig langaði að vita meir um þetta er að það stakk með svolítið, talandi aftur um hinsegin fólk og fræðslu og allt það. Ég tók þátt í pallborði í Fjölbrautaskólum í Garðabæ fyrir ekki svo löngu síðan þegar þau voru með sína opnu daga og helguðu þá sem sagt hins einn lífi eða hins einn fræðslu alla dagana. Það virkilega gaman að koma þarna inn og taka þátt í því fyrir stúðfullansal af ungmennum, algjörlega frábært. Það sem að hins vegar stakk mig og gera það verkum mig langaði til þess að spyrast hans fyrir þetta og ég reyna að fylgja því eftir með örlstuttri bókun var að í samtali við skólastjórnendur þar þá þykir það ýmislegt benda til þess og svolítið áþreifanlegt að sá hópur sem að hvað maður að segja, sem maður tali nú bara algjörlega varlega, sá hópur sem að síst hafði áhuga á að taka þátt í þessum dögum voru drengir, íþróttadrengir og það var mjög ábyrrandi. Þannig að ég held að það sé enn meira tilefni til þess að það sé í alvörunni tekin einhver skref í einhverju fræðslu. Því að það auðvitað segir sér sjálft að við vitum það bara öll að ungmenni sem stunda íþróttir eru mikla fyrirmyndir og það skiptir máli að það sé ekki bara líkamlegt formið að geta eða árangur eða afreksárangur, heldur hljótu við að vilja láta fylgja með þar inn í þeim mikilvæg að pakka víðsýni og viðhorf. Þannig að mér langaði bara, því þetta er svolítið, ég varð hissa að því að nú tölum við svolítið og maður svona hefði haldið að svona bara ungt fólki fyrir ekkar opið og svona, já þetta þykir ekki endilega svona stórt mál einhvern veginn og svona, maður held að það væri algjörlega á undan haldi. En þetta allavega byrtist þarna og ég held að það sé alveg ástæð til þess að allavega bregðast við, gera það ábyrgan hátt, það er hægt. Og langaði þá bara að fylgja því með örstutri bókun til íþrótta og tómstundaráð sem er þá bara með þessum hætti að garðabæleysin hvetji fulltrúa íþrótta og tómstundaráð til þess að beita þeim verkfærum sem til eru til þess að uppræta fórtum og fáfræði innan íþróttarhreyfingana í garð hins einn fólks með hins einn fræðslu. Takk.
Takk fyrir Sara Dögg. Orðið löst fundagerð íþrótta og tómstundaráðs fyrirliggjandi. Bæjarstjóri gerir svo.
Já, fórsveit ágætu bæjar fulltrúar varandi fyrramálið til og yngvæs á leikinu til að henni verið vísa til bæjarráðs. Hún kemur nánast samdægus, var í gæri ekki, eða í dag. Og við vorum nú svona að ræða ákveðna reglur hér síðast. Ef að tillögurnar eru með í fundargerð eða fundarboði að þá svo sem þetta afgreiða hér ef að það fel ekki í sér kostnað og síðan að vísa þá áfram til bæjarráðs eða koma ekki með þessum fyrirvara og eins ef að kostnaður liggur ekki fyrir vegna þess að það þarf þá að taka, reikna það út og leggja það aftur fyrir þannig að það bara eðlilegt að vísa þessu til bæjarráðs sem að gæti þá haldið áfram að vísa því til íþrótta og tómstundaráðs og fengið þannig umræðu þessa hugmynd. Það frítt í sund, þetta spurningum hvatningu, þetta spurningum áskort og hvetja ef ég skilja þetta rétt og það mætti svo sem fylgið hérna meira með varandi mataræði og bara nefniði það. Þannig að við skulum sjá hvað verður úr þessu. Varðandi það sem Sara Dögg var að tala um. Og það var hvað? Já, það var það. Ég get ekki alveg svarað þessu en mér minnir að við Björg höfum rætt það að hún hafi átt fund með stjörnunni til að hvetja til fræðslu innan íþrótta hreyfingarinnar. Ég get ekki alveg sagt frá því nákvæmlega hvernig í hvaða farveg það fór og mér finnst þetta fín ábending að við þurfum að efla þessa fræðslu allstaðar og við skulum bara láta þá að því þetta þessi bókun enn og svona í formi fyrirspurna líka, við skulum þá bara svara því efnislega og síðan kemur þetta þá sem hvatning inn til íþrótta tónstaráðs að standa þá fyrir þessu og það á náttúrulega við öll íþróttafélög og þess vegna öll félög, skátarnir og bara nefnið það, hvað gæti verið þarna með. Þannig að ábendingin fín og við eigum að efla þessa fræðslu enn meira að mínu viti.
Þakka fyrir bæðisveri, Jóna gerur sér.
Forseti, ágætu bæðarfulltrúar, já ég vil byrja því að óska okkur allan til hamingju með hennan frábæra fundarsal með góðri hljóðvist. Ég taki ekki eftir því, hljóðvistin hérna góð, það skiptir miklu máli. Varðandi tilhuna frá hann Ingvari, þá hérna tek ég alveg undir það það þarf að hvetja unga fólki til hreyfingar en mér langaði bara að segja og það náttúrulega frítt í sund sem hérna við tókum upp hérna þegar við störtuðum svona opinbelega þessu heilsueflandi samfélagi að það ánægjulegt þó að mig örugglega hvetja og gera allt betur að það alveg gífurlega mikil aukning á sundferðum barna og úlinga eftir að hérna bara við opnuðum eftir viðgerðir áskarslauna og ég veit ekki alveg hvernig það út á Nesi, ég vona að það sé líka bara góð ástundum þar en það var mikil breyting og það var líka góð viðbót þegar við hérna lengdum opnunatíman til 10 kvöldin að því það líka ótrúlega mikið af ungu fólki í sundi milli 7 og 9 sem var ekki hérna þegar við vorum með styttri opnunatíma þannig að við erum alveg búin að gera þokkalegt en það má alltaf gera betur og það má örugglega líka hvetja og vekja meiri athygli á sig því svo snjóar yfir þetta að það sé frítt í sund þú veist, við vitum það alveg og hérna það þarf að halda áfram og hvetja allt það og svo líka einmitt eins og bæjarstjóri nefndi með það má gera þetta á fleiri vegum með heilsueflandi að til dæmis þegar við vorum að með kynningafundin hérna um heimsmarkmiðin hérna fyrir nokkrum vikum upp í GKG og þá var einmitt verið að tala líka um þetta hérna hvernig, hvað við borðum og að við eigum að borða holt og koma því líka til ungu kynslóðarinnar með mikilli kvartningu.
Takk fyrir Jóna. Sigríður Huldagerðarsdóttir.
Forseti, ágætu félagar, ég ætla að taka til málsundi lið 1 og 2. Hérna, mér sé þetta bara fín hérna, ábending hjá Yngvari að koma með þetta mál hérna upp. Og ég veit að það vinna innan ITG það að skoða brottfall úr íþróttum og við höfum verið að skoða svolítið þessa áherslu á keppnismiðar íþróttir versus þáttökumiðar og að reyna að hafa einhvern meiri svona fjölbreytileika í því. Við vitum líka að þetta eins og hérna bæjarfulltrúi Yngvar og fleiri kom inn á og þetta bara mikilvægt forvarnar og lýðheilsumál að þau sé ekki að hérna detta út úr hreyfingu á þessum viðkvæma aldri og ég held að sé eins og Jóna kom inn á alveg kjörið að tengja þetta við heilsuöflandi samfélagið og bæði að minna á þetta með sundið líka hafa ýmiskonar attraksjón ef ég leiðu mér að sletta í sundinu að við höfum verið stundum með það einhver hérna, tónlist eða það eitthvað sem að gerast í sundlauginni og það svolítið að laða að og einnig að skoða bara fjölbreyttar leiðir fyrir iðkun. Ég held líka að þeir eru bara strax eftir 16 ára þeir eru fara að fá geta nýtt styrkin fyrir líkamsræktar kort líka og við þurfum hreinlega bara að kynna það svolítið betur að hérna, ég hef alveg átt samtal við nokkrar fjölskyldur hér sem finnst bara þegar þau eru hætt í þessum ákveðnu æfingum eða ef þau hætta í því að þá sé þessi styrkur ekki lengur gildur sem náttúrulega ekki rétt þannig að við þurfum að hérna, held ég að kynna þetta svolítið vel og tengja þetta jafnvel inn í heilsuöflandi samfélagið Ég ætla líka að taka hans til hérna málsundi lið 2 og tek bara þar undir með Gunnari og Sörudögg. Hérna, þetta mjög mikilvægt að vera vakandi í þessu málaflokk eins og öðrum þar sem að þarf að hafa góða fræðslu og stöðuga fræðslu og hérna, eins og bara komið fram hér þá veit ég að þetta hefur allavega eitthvað byrjað innan íþróttarhreyfingarinnar og það bara ágætt að skoða hvar það statt og hérna við höfum verið núna með þessa fræðslu inn í skólasamfélaginu og þetta eitthvað sem að þarf alltaf að vera vakandi og varðandi ýmis fleiri svona málefni þar sem að þarf að gæta þess að vera upplýsandi og vera alltaf að hérna, vinna með þessi mál og halda þeir vakandi.
Það kannir sér í hölda guðfinningur svo
Fórseti bæjarfulltrúi, mér langaði örstutt að koma inn undir þessum lið vegna þess að þegar ég las tillöguna þína Yngvar þá fannst mér hún bara reglulega fín. Markmiði með henni mjög gott og ég held að við eigum einmitt að fókusera einmitt á þennan hóp þegar að fólk að heltast úr lestinni hvað varðar íþrótta iðkun og þá líka geta verið blikur og lofti bara með félagslega þáttinn. Og ég í hópi þeirra sem heimt til dæmis vaksandi áhyggjur af því hvað drengir á ákveðnu aldurspili eiga bara mikið undir högga sæki og eiga erfitt hvað andlega þáttin varðar. Og ég eiginlega svona kannski vil þá bara kalla aðeins eftir líka bara breiðari umræðu þetta. Hvernig bort að við getum, þetta getur bara verið eitt af því, við líka verið að tala að efla þátt núvitundar í skólastarfi og svo frammeist. Það ýmislegt held ég hægt að gera til þess að fólki geti liðið betur með íþróttaiðkun og svona fjölþættum aðgerðapakka og ég sé ekki neina ástæðu til þess að við gerum þetta pólitísku máli heldur algjöru samvinnumáli en þess að markmiðið mjög gott og ég fagna tillögunni sem slíkri og vona hún fari bara áfram og stækki og breykki.
Takk að þér Guðfinnur. Yngvar?
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir mjög jákvæð viðbrögð. Hugmynd tillögunnar náttúrulega snýr helst að þeim hópi sem að, eins og Guðfinnur kom hérna, sem að heldast úr lestinni. Þessi hópur veit kannski ekki alveg hvað annað í boði. Þess vegna daf mér huga ásamt til að senda kortið sem raun og bara kynning á því að þau fái ókeypis í sund, að kynna aðstöðuna sem upp í Áskari líka, sem þau hafa aðgang að þegar að ná ákveðum aldri. Mér datt líki hug að þarna væri hægt að kynna ýmislegt annað, hjólreiðar, gönguleiðir, gönguferðir sem væri þá tímasett þegar þú fær svona kort í hendunar og eitthvað bref með sem að gefur síðan tímasetningar á ákveðnu kynningu og svona það vekur að meiri athygli. Þannig að þetta svona hugmyndin sem ég með. En takk fyrir góð viðbrögð.
Takk fyrir Ingvar, Sara Dögg Björnsson.
Forseti, ég getur bæjarfulltrúar. Mér datt bara eitt í hug sem að hérna geti kannski stutt við þessa tillögu til þess að reyna ná til akkurat þessa hóps. Hún tala unga krakka, þennan aldurshóp sem að er að hérna, fara frá því að stunda einhverja hreyfingu. Til að ná til þeirra, þá kannski hægt að nota einmitt samfélagsmiðluna, vera með kannski á Instagram, var mögulega hægt að vera með ungir garbaðingar og þar getur við verið að posta inn, bara veistu hvað þetta er, veistu hvað hitt er, tengt til sveifalindi samfélagi, hvað er í bóði fyrir þig. Það var svona skjót leið til að ná til margra á mjög ódýran hátt.
Ok, fyrir Sara Dögg. Óska fleiri til að taka til máls, bæjarstjóri.
Já, ég nú aðeins að forseti að getur bæja fulltrúar að velta fyrir mér ábyrgð skólakerfisins í þessu öllu og ábyrgð félagana, þar að segja íþrótta og tómstundafélagana. Við leggjum mikla áherslu á það að skólakerfið drepi ekki áhuga nemenda á námi og það eru margar rannsóknir sem að sýna það að skólakerfinu hefur í vissum tilfellum tekist að drepa allan áhuga. Og það er eitt sem við þurfum að hugsa og þá mér hugsa til fjölbrautaskólans og þess skólastigs með hvaða hætti höldu við þessum áhuga við. Og mér hugsa líka til félagana, íþróttafélagana. Við vitum brottfallið, af hverju það svona mikið? Það vegna þess að við leggjum höfuð áherslu á afreksíþróttir? Við erum ekki með tilboð fyrir hina sem að vilja leika sér og vilja upplifa jákvæðni, getum við sagt, og hafa jákvæða upplifun á því að hreyfa sig sem að endist síðan út allt lífið. Þetta fell aldrei saman, bæði í skólakerfinu og félugunum og þarna finnst mér að við geta gert betur. Við höfum marg oft rætt þetta inn í íþróttahreyfinguna og ég nú svo gamall í þessu að ég búin að fylgjast með í 40 ár akkurat í þessu og það hefur orðið gríðaleg breyting innan íþróttahreyfingarinnar að ávarpa þennan hóp líka. Það verður að segjast alveg eins og er. Þannig að en það enn verk að vinna. Og síðan í skólakerfinu að hér áður fyrir voru þetta mullæsæfingar, eins og Ingvar þekkir, síðara árin og sérstaklega í gegnum fjölbrautakerfið hafa menn verið að taka upp gönguferðir og kynna nýjar íþróttir, sundjó og eitt og annað, útivist, almenna útivist. Og þetta er allt svona liður í því að efla þennan áhuga og hvetja til hreyfingar. Þannig að ég vil brýna kennara í fjölbraut og grunnskóla til þess að hugsa vel um þetta með hvaða hætti við höldum áhuganum. En svo tekið líka undir það að það er allt í lagi að nota fleiri miðla til þess að hvetja og eitt er þessi hugmynd Ingvars, bæja fulltrúa að senda kort og það sýnir svona umhyggju okkar, getum við sagt, við viljum að þið hreyfið ykkur, við erum hér með aðstöðu, nýtið hana og það er bara fallegt og gott. En undirstrika þetta með skólakerfið og sérstaklega á þessum aldri 16 til 20 ára, það er mikilvægt.
Takk að fyrir bæðisveri. Almar gerur svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er ræða fyrsta liðin og þessa framkominu tillögu sem að það sem ég veist markmiðið eins og fleiri hafa líst hérna til mikillar fyrirmyndar. Það er samt að byrja aðeins mínusmegin því að ég er hérna með mér garðakort sem er svo kallað handhafakort sem er þetta umræða sundkort og þetta er ekkit merkt einum eða neinum þannig að þetta er sem algjörð smáatriði í samanburði við markmið til lunar en ég ætla samt að segja þetta kostar auðvitað eitthvað. Þetta eru kort sem að ég reyndar hitt ekki þarna inn, ég þarf að bíða eftir að Fríða mín detti inn á þennan aldur sem á næsta ári miðað við tillögun, ef hún aftur gert, þá hún fætt árið 2004 og þá kemur svona kort inn í lúguna hjá mér sem ég geti sjálfur sér notað. En þetta algjört aukatriði. Mér datt nú í huga því að mér var svo neikvætt að tala bara þetta að hérna, kannski getum við sent ávísanir á þau bara til að minna á kvatapeningana sem myndir náttúrulega skapa annað vandamál því að þau vita ekki hvað ávísanir eru lengur sko, þannig að hérna, en ásetningurinn góður, það að senda einhverja kvatningu, það að lifga við hérna, okkar ásetningum að við viljum að þessi hópur nýti sér kvatapening, það eitthvað sem mætti skoða en kannski til önnulega, en við langar líka að benda á tvennt í þessari umræðu til viðbótar, það er annars vegar bara aðstöðumál, ég held að við búum ágætlega almennt varðandi íþrótta aðstöðu, kannski má skoða það á vettvangi íþrótta dómstundaráðs að nýta einhverja auka aðstöðu annað þess áttar, ég veit allavega hvað varðar knattspyrnuvelli sem gæti þá verið þáttöku miðuð starfsemi, það er núna orðið pláss, hérna, Og síðan í öðru lagi langar mig að nefna það að við höfum auðvitað verið að ræða hér hérna, starfsemi líkamsræktar og þegar að undirbúningsnefndin það mál var að ræða hlutina. Þá var einmitt sérstök áhersla lögð á það í hérna, dómnefndarstjórunum að meta hvort að viðkomandi aðilar hefðu einhverja stefnu í því að bjóða upp á eitthvað fyrir þennan aldursó. Þannig að það sjálfsagt að halda því til haga og koma því þá áfram þegar það dregur til tíðinda í þessu máli. En markmiðið ákallega gott og nú þurfum við bara að vera hugmyndarík og finna jafngóða ef ekki betri lausn í því að kynna þetta fyrir þessum góða hópi og mikilvæga unga fólks.
Þakka fyrir Almar. Óskar fyrir þetta takkandi máls fyrirliggjandi fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Nú svo ekki á fundargerð þannig með lögðu fram og við tökum til næsta lið sem er fundargerð leikskólanefndar frá Afsakaðu ykkur. Fyrirleikur tillaga Ingvars Arnarsson og bæjarfulltrúa sem ég ber hér til afgreiðslu. Fyrirleikur tillaga bæjarstjórum að vísa tillögunni til bæjarráðs fyrir samþykki þakkarskjölu gefa merki. Samþykki samhljóða. Þið ekki aftur Ingvar. Þá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs lögð fram. Já, þakka þér fyrir áslutninga. Góða ábending. Leikskólanefnd, fundargerð leikskólanefndar frá 14. mars síðastliðnum næst á dagskrá. Og þið lust, gjöru svo vel. Hver sér engin hljóðsum þess að funda að gera leikskóla nefndar Garðabæjar funda að gera þar með lögðu fram og næstilegur að dagskanu í funda að gera skipulagsnefndar frá 7. mars síðastliðnum Sigurð að gera svo vel
Forseti bæjarfulltrúar ætlaði nú bara að segja frá því að ég og bæjarstjóri hittum hér forsvarsmenn þeirra sem að komu að fjölda undirskriftum vegna Altaness, deiliskiplega svo missaði Altaness þar sem við vorum að fá svona greiningu hjá þeim hvað nákvæmlega þau eru að byggja í breytingum og kynntu þeim líka svona hugmyndir sem að hafa verið að mótast í skiplagsnefndinu hvernig hægt að bregðast við þessum tillögum og mér fannst þetta mjög jákvæður fundur og það augljóst að fólk ekki á móti uppbyggingu þarna og ég var mjög ánægð með þennan fund. Við hittum líka forsvarsmenn vegna Lyngásreitarins í dag og fórum þar yfir og vorum að láta þá gera grein fyrir athugasemdum þeirra og ég held að það sé mjög auðvelt fyrir okkur að reyna að koma nokkuð til móts við á í því og þannig að ég að vonast til þess að það líði ekki á löngu áður en við getum farið að samþykja deiliskipulag annars verður Altanesi og svo hins vegar að fara áfram með Lyngásvæði þannig að menn geti hafið einhverja framkvæmdir og vonandi síðar hluta ásins
Þakka fyrir Sigurður, orðið að laustum fundakir skipulastendar. Nú engi kveðið sér ljósað eða fundakirinni þar meðlaðið fram og við tökum til næsta lýsum við fundakir stjórnar Hönnunarsamstafs Íslands frá 10. desember 2018. 10. desember síðastliðin. óskar einhver eftir að ræða hér málefni hönnuðarsafnsins. Og svo ekki og fundagerðin lögð fram og við tökum til við sjöunda lið sem fundagerð umhverfisnefndar frá 13. mars síðastliðnum. Harpa, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að nýta tækifærið undir hérna sá að ég man ekki alveg hvað undir hvaða liða var en það var allan að vera að taka umræðu hérna heimsmarkmiðin og hérna og mjög sem er mjög jákvætt að það sé komið í gang og mér langaði svona af því tilefni að hérna að segja ykkur aðeins frá ég hérna sótti ráðstefnu í gær sem að var verið að kynna rannsóknir hamingjurannsóknina og sem snýra hamingju og velliðin samborgar okkar og hérna þar eru við bara svona nokkuð að pari við önnur sveitafélög og hérna í kringum okkur en ég hérna svona í tengslum við þetta þriðja heimsmarkmið varðandi velliðin og hérna og góða heilsu að þá væri svolítið skemmtilegt að vera með þegar við förum að setja stífi hvaða markmið við ætlum að hafa okkur þá finnst mér þetta vera kjöri tækifæri að nýta okkur hérna þennan uppgang í þessum málaflokki hvað varðar hamingju og hérna hvernig við mælum hamingjuna af því að við erum jú mjög hrifin af jákvæðan skoðanakönnunum og öðru slíku en það líka komið á daginn að það ekki endilega það sem að, hérna mælir hamingjuna og hérna ég held að það sé eitthvað sem að við ættum að endilega taka inn í hérna umræðina og svona í því samingi eins og það sem hefur verið komið oft hérna til umræðu bæði bara jafnvel í hérna tillögu Ingvars áðan og þegar við erum að tala öldungaráðið annað að þá rauði þráðurinn í svona hamingju rannsóknum að það samvera og ástæða fyrir samveru og hvað það gefur ofboðslega mikið að eiga skoða stund með fólki og hérna þessna held ég að telja sem gríðarlega mikilvægt einmitt hérna í öllu þessu samingi sem við tölum að hvetja hvort sem það að hvetja ungt fólk til að hittast og eiga heilsusamlega stund saman eða eldri borgar eða hverja sem það að þá hérna gefur það okkar góða bæjarfélagi mjög mikið og verið ákaflega skemmtilegt að sjá okkur hérna fara aðeins ofar en nágrannasveitarfélögin í hérna þessum mælingum. Takk fyrir.
Takk fyrir Harpa. Jóna gerðu sér.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, það var gott innlegg, þakka fyrir það Harpa. Og hérna, ég held einmitt að það alveg rétt að hérna, mjög stór hlut að hamingju er samvera og allt það. Ég held líka að hérna, fallegt umhverfi og góð aðstaða til að njóta náttúru, það sé líka gerir okkur hamingjusamari. Ég eiginlega alveg viss það. Mér langaði þess að hérna segja ykkur frá hérna, í liði 1. Við fengum kynningu hérna frá Alta og eins var hér sem sáum þessa kynningu en það var líka hlöðverk Kjartansson sem var frá Oddfellóreglunni og þetta er sem sagt ferli sem hafið, við erum farin í friðlýsingar ferli meðal annars þarna og endurheimta Búrfells gjána aftur og þetta síðan er hafin vinna við að undirbúa að friðlýsa hérna þetta svæði líka og þið vitið það örugglega líka að sem sagt Oddfellóar eiga þennan part og þeir hafa mikinn áhuga fyrir að bæta við gólfbrautum á þessu svæði. Og þetta nú búið að standa til, þetta nú búið að vera svona í umræðu alveg í nokkuð mörg ár. En þú svo umræða hefur þróast mikið. Og það eru til hérna skýrslur frá sem Náttúrufræðistofnun tók út. Það hvort að íþróttasvæði gæti rúmast á hérna friðlýstum fólkvangi og allt það og þannig að dæmum það til dæmis í Bláfjöllum. Þannig að það svona er frekar jákvætt, jákvæðskýrslan frá náttúrufræðistofnun ef að það veri ekki rask á hérna á sem sagt náttúru og menningarminjum og minjum. Og þannig að þetta svona tala saman svo lengi sem að það verður ekki rask á minjum. Og þetta sko þessar hugmyndir hafa þróast heilmikið þegar ég sá fyrstu hugmyndir að því að hafa gólföll þarna á þessu svæði í Urðarhrauni eða Flatarhrauni þá voru 6 brautir minni mig. Og þá var svona Já, þá var í rauninni rask í rauninu. Það er hugmyndir sem eru uppi núna gerir ráð fyrir 3 gólfbrautum alveg á sem sagt, í rauninni í botninum og það verði ekki raskað þannig að raunminjum í, sem er þarna, rauntröðin sem er þarna er náttúrulega heimsminjaskrá og það verður að sjá til þess að því verður ekki raskað. Þetta allt er bara í vinnslu, engin ákvörðun hefur verið tekin um hvað verður þarna en það þarf að ganga þessi skref og umhverfisstofnun náttúrulega tekur þetta út og það sem við leggjum áherslu á í umhverfisnefnd að það verði sé til hvað sem verður gert að það verði náttúrulega ekki rask á hérna sem er óafturkræft eða annað rask á svæðinu. Nú við viljum líka og lögðum mikla áherslu að það í samtali við þau bæði að þetta fallega svæði sem útivistarsvæði að það verði tryggt að það verði áfram útivistarsvæði fyrir þá sem ekki að spila golf að það verði göngustígar þarna sem ekki alveg ofan í hérna þessum 3 brautum eins og maður segir og þetta er algjör skilyrði að tali saman í rauninni því að þetta er alveg hérna náttúrulega frábær staður sem á sér mikla sögu og miklar hraunminjar þarna sem náttúrulega mikil saga og fyrir utan það þá er akkurat þetta svæði líka ennþá mikilvægara fyrir þessa nýju byggði í Urriðaholti því þetta náttúrulega það sem Urriðaholti kannski maður að segja mestu gæði Urriðaholts er nálægt við náttúruna meðal annars Urriðavatn og síðan heimörkina. Þannig að þetta þarf að hérna að bara vera á hérna vel á vaktinni og skoða hvernig þetta en þetta sem sagt bara ferli sem að hefjast og samtal sem að hefjast þessa friðlýsingu og þetta var örugglega að koma oftar á borði til okkar. Nú, þið hafi vonandi kíkt þarna á húsasorpsrannsóknina. Þið sjáu það. Það er hellingsverk að vinna í því áfram. Og við erum enn að setja allt og mikinn pappir í tunnuna og eins plast og hérna þannig að við þurfum að halda áfram að gera betur. Við fórum nú í heimsókn upp í sorpu hérna síðasta föstudag. Nokkuð mörg og sem var mjög fróðleg og hérna og sýndi svona þessa miklu starfsemi sem þar. Það mér finnst líka svolítið merkilegt að hérna að við hendum helling af skilagjaldskildum umbúðum fyrir nærri 200 milljónur ári bara við hérna á heimilunum. Þannig að við þurfum bara hérna hugsa, allir að hugsa hvað þeir eru að gera. Mér langar að segja ykkur líka aðeins frá 5. lið, þannig að spillivagnin. Það verkefni sem hérna svona fyrst og fremst í rauninni fræðslu verkefni, þar sem verið að vekja athygli heimilana á því hvað eru spilliefni. Það hægt að flokka þetta á öllum endurvinnslustöðum. En þetta svona svolítið táknrænt að kynna þetta og við ætlum að fara í þetta í vor. Og taka eina svona kynningu vera einu sinni með spillivagn í Áskarði og einu sinni út Altanesi auglýsa þetta vel og reyna að fræða heimilin hérna það ótrúlega mikið af hvað ég að segja, dóti sem eru spillefni sem við erum að henda í sorptunnuna. Nú við vorum ánað í níundalið að fá hérna áframhaldandi styrk til þess að fara með hérna halda áfram við búrfarska á þessum stíg þannig að hérna það mjög ánægilegt en við fengum aftur á móti sóttum um tvo styrki og við fengum neitunum annan það var hakkos seinna neitunin hann að var út á hérna við ætlum að setja laga göngustegin við strandstíg út á Altanesi en við hættum ekkit að sækjum við erum búin að sækjum það tvisvar og höldum áfram að sækjum það Forseti ágætu bæjarfulltrúar aðeins hérna hamingjun á heimsmarkmiðin hjá henni Hörpu bara mjög gott þannig að því að keppniskapiði mér vaknaði nú aðeins að því hún sagði við værum á pari við hinn sveitarfélögin þá vil ég bara svo koma þér framfyrir sko þú veist við erum á pari við Kópavog eða við erum aðeins herri en Mosó og Seltjarnarnes og við erum 4% herri hamingjun garðbæinga 4% meiri í Garðabæ heldur en í Hafnarfirði og 7% herri en í Reykjavík. Þetta ekki alveg bara, við erum í forystu. Bara þið munum svolítið upptekin af því í Garðabæ, vildi bara svona deila þessu með ykkur að þau eru með þessi fína sal.
Takk að fyrir allir funda. Orðið laust fundagerð. Umhverfisnefndar. Ingvar, gerðu þessu.
Forseti, þá getur bæfildrúar. Takk fyrir upplýsingarnar, Jóna. Aðeins varandi fyrsta lið ég var búin að heldur að spyrja það að ég var fínt að fá sent hver var hægt að sjá þessar hugmyndir. Að þeir fylgdu ekki með í fundagáttinni. Þetta náttúrulega áhugavert hvað Oddfellow vill raunverulega gera hana og ég ánægði hvernig umhverfisnefnd hefur tekið með á málinu. Og svo undir öðru lið, þetta Það virkilega skemmtilegt að skoða þetta, ég veit alla bæðafjöldur til að sökka sér í húsasorparansóknuna. Hún alveg ótrúlegt að sjá þetta, en svona þetta samt. Mér langaði síðan að spyrja varandi þriðaliðin, endurheimt votlendis á Altanesi. Hvað var ákveðið að, ég ekki alveg að skilja að stendur landi sem ekki búið endurheimta við Kastrósatjörn í enga. Hefur einhver ákveðin verið tekin að hvernig það var að berðast við því? Spilluvagnin, fyndilegur, virkilega jákvætt verkefni. Ánur að sjá það og svo náttúrulega til að hennar Sveinbjargar sem er góð vonandi verður hægt að finna fjármagn í þetta verðu að verkefni. Annars vil ég fá að rósa Jónu fyrir flotta umhverfisnefnd og fundagerðir. Takk fyrir.
Takk fyrir einhver. Jónu, til þess.
Forseti, ágætt bæði fyrir að varandi hérna endurheimtin og hann að votlendis. Það kom fyrirspurt þarna við gerð fjárhagsáætlunar sem við vísa til okkar. Það var endurheimt þarna hluti af landsvæðinu við Kastrósatjörn og það var hluti hérna svæði sem bærin á. Og það annar landeigandi þarna sem sagt, það sem ekki búið að endurheimta bara í eigu einkaaðila. Áður en að aðalskipulagið var í raunni samþykkt og deiluskipulag á Altanesi það sem ég eða sem sagt mínar upplýsingar þannig að landeigandinn þarna hefði viljað hérna byggja íbúðir eða hús þarna. Mér skilst að það sé ekki því það bara of hérna lágt frá sjávarmáli þetta ekki svæði sem verður byggt á Og þetta náttúrulega einhvers konar samkomulagsatriði sem ég bara ekki alveg nógu vel inn í en það geti vel verið að bæjarstjóri viti meir það. Það voru einhverjar einhver samtöl við þennan landeiganda þegar við vorum að hefja þessa framkvæmt á hérna endurheimt en það náðist allavega ekki þannig að það væri áhugi fyrir því að við tækjum þarna líka. En vissulega, ef það verður að fara að byggja á Altanesi, þá hefum við nóg af mold til að setja í, sko, þarna. En það náttúrulega búið að endurheimta við Bessastaðatjörn og þarna hluta til, sko.
fyrir Jóna. Bæjarstjórinn gerir það.
Já, fórseti á getur bæjarfulltrúar og varðandi votlendið. Að þá það rétt, það í einka eigu og þeir landeigendur sem þar eru hafa fundað með okkur nokkrum sinnum og óskaði eftir því að fá að byggja á þessu landi, við höfum ekki verið með það inn í okkar aðalskipulagi, landið og lágt og það þyrfti þá að fara í verulegar breytingar á landinu, hækka það upp og þá hefur það komið til tals. Hvort Garðabær væri tilbúin til að kaupa þetta land sem erði þá metið sem einhvers konar útivistar svæði og þá getum við gert það sem við vildum við landið. Og það er til teikningar af hugmyndum sem að voru hér fyrir nokkur mörgum árum að þetta færi allt meira og minna undir hérna sem útivista svæði og þar máli statt núna þessi landeigendur voru bara hjá okkur núna fyrir nokkrum vikum tveimur vikum síðan og við ætlum að skoða það en svo það hamingjan og aðeins segja nokkur orðum hana eða öllu heldur óhamingjunum já það hinn þátturinn nema það að svo sem að vakti athygli á þessu máli, hamingjumáli, er fjarverandi, fór. En útsýnið fallegt og gott að vera hérna í þessum sal. Ég nú búin að lesa töluvert um hamingjuna. Og það sem að, eftir því sem að les meira og eftir fleiri svona heimspekinga, að þá alltaf að koma betur og betur í ljós að það sem einhverjum veldur óhæming ekki peningaleysi eða eitthvað slíkt, það fortíðahugsun og framtíðahugsun. Það sem að veldur okkur mestu áhyggjum það, Og það sem erfiðasti andstæðingurinn í að vera hamingjusamur hugurinn. Því að hugurinn þannig að hann annaðhvort í fortíð eða framtíð. Og við getum prófað það bara þegar við förum í hugleiðslu að reyna að stoppa hann. Það alveg rosalega erfitt og bara nánast ekki hægt því að hann kemur alltaf á bankar í okkur annaðhvort með fortíð eða með framtíð. Svolítið skondið að vera að ræða þetta hérna í bæjarstjórn, en mér finnst þetta samt áhugavert. Og ef okkur tækist nú að stoppa andoldið lengi, að þá eru við farin að nota innsæið og hjartað og þessa allsælu sem að býr í okkur, þetta guðdómlega. Og það er vegferðin sem að við öll erum á að leita að þessu innra og þessari hamingju og bara ég tala þá á minni reynslu að því meira sem maður getur látið fortíðina vera og því meira sem maður getur látið framtíðina vera því betra að ég deili þessu svona með ykkur því betra þetta þetta ekki þannig að maður bara þarf aldrei að hugsa neitt Það ekki þannig, en ef maður getur dvalið í þessu innra og í núinu, þá líður maður bara býsna vel.
Þakka, þeir bæði sig. Sarudolf, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, eitt bara hérna hamingjuna, því ég las nefnilega ég man ekki alveg hvar, það bara ég myndi alltaf inn eftir þessu hérna í sæti mínu þá verið að tala með hamingjuna að þetta væri man ekki hvað að segja
Þetta er núinu
sko nei, það var verið að tala það að hérna Sigurður truflaði mig því hann fór bara fram og svo fer Guffi núna fram. Djöfullinn, þetta var afsakið. Það var verið að tala hérna þetta með hamingjuna, það var, skal ég segja ykkur, verið að ræða það að hérna að ég held að það var að koma. Þetta kemur auðvitað eftir smástund, ég meina það.
Já, þetta gerist. Þetta gerist. Þetta gerist. Sigríður Hulda, gerðu svo vel.
Forseti ágætu félagar, ég verð náttúrulega að botna dans með hamingjun og taka til málsundilið átta. Þá þegar við fundum ekki lengur í hérna kirkjuhúsum, þá guðdómur nefndur hér á fundi. En hérna þetta bara svo áhugaverð umræða að því hamingja er auðvitað ekki annað að velja hann og eins og bæjarstjóri nefndi að vera í núinu og vera allir staðar í því sem maður er og rækta sjálfa sig. Það er hérna velliðan íbúa, ánægja íbúa, það er það sem við erum kosin til að halda utanum farsæld sveitarfélagsins og hérna og þannig að það sé gott að búa í Garðabæ og það er auðvitað velliðan farsæld öryggi hamingja þetta er allt tengt og það er eins og Jóna kom inn á að hérna það er tengsl við náttúruna og ómanngerð náttúra það bara fjöldi rannsókna kæri formaður umhverfisnefndar sem að sýna það að þetta er eitt af því sem hefur mest endurheimtandi áhrif fyrir manneskjuna og endurheimtandi það er að endurheimta orku sína kyrð, þannig maður geti verið nú eins og bæjarstjóri kom inn á og svo framvegis og svo eins og bæjarfulltrú Harpa nefndi þetta með félags, þessi nánd, félagslegu tengslin og þetta er auðvitað eitt af því sem við þurfum líka að halda utanum í okkar allri starfsemi bæði innan hérna, skólanna okkar og í hérna, allri þjónustu okkar að við sem að búa til tækifæri og vissulega gerir þessi salur það hér í miðju Garðabæjar og þessir salir, þetta er auðvitað margir salir að við sem að búa til tækifæri fyrir samfélag, ýmis konar og styðja við það og það hefur nú löngum verið mikil áhersla hér í stjórn bæjarins að efla og styðja við félagsauðin, styðja við frjálsfélagasamtök og tengja þannig allt samfélagið saman, hann er að það sé sér samkennt, það sé þetta öryggi og félagsauður er sér sem sterkastur og þetta bara sýni fjöldi rannsókna að eikur velliðan, eikur öryggi og hérna þetta er eitt af því sem einkennir svolítið Garðabæ. Þakklæti líka stór þáttur í hamingjunni og hérna það sagði nú aðili við mig daginn sem er hérna nýfarin að vinna hér fyrir bæinn að hann sagði viðhorf Garðabæinga gagnvart við að búa í Garðabæ svo jákvætt. Og hérna þetta þakklæti og draga fram það sem maður hefur og halda vel utanum það að láta það vaksa og dafna í höndunum á sér og gegnum sín verk og það líka ákveði lykilatriði. Þannig að þetta bara áhugavert, tengja þetta hérna markmiðanum, sammála því og þetta eru þetta við horfum á það kjarnin bara í því sem að við erum að gera og í skipulagsmálum og hérna öllu því sem við erum að taka ákvarðan hér þá þurfum við að horfa til þessara þátta, þannig að fólki líði vel í samfélaginu. Það er engin tilviljun að New York hérna, er ekki að byggja í hérna, sínu hjarta, sínum hérna, garði og Central Park og svo framvegis. Það er bara til að búa til veljan, til að búa til grænt svæði og halda vörðum það að fólki finnist gott að vera þarna og lifa og búa.
Þakka, vilja sér við þetta? Sardakjöldsvöld?
Já, fórsetið bæjarfulltrúar afsakið þetta, þetta bara gjörsamlega einhvern veginn, datt og til ræðunum. Það sem ég hafði lesið og var mér, þótti mér mjög hérna aðdeglisvert hamingjuna það var að það var verið að það er enda hérna nágrann sveitafélag okkar, það var tekin ákvörðin mér varst að hérna, þetta er oft spurningum að taka ákvörðanir um hvernig þú ætlar að hérna byggja upp líðan þína það var tekin ákvörðin í bæjarstjórn að sýna samherjum og mótherjum sérstaka hlýju og væntumþykju í starfi og fundahaldi og öllu slíku í allri samvinnu og það bara gaf af sér meiri hamingju og meiri velliðan og betra samstarf en þetta var tekin ákvörðin kannski verður þetta bara næsta tillaga okkar
Fyrir endur
Takk að virsara dök. Takk að gerir sér.
Fórseti og ágættu bæfildrar. Ég er svo ánægð með hvað hérna þetta innlegg myndi búið að skapa góðar umræður. Ég hérna, svona hérna ángrýst, þá þetta hérna mikið áhugamál og mér finnst þetta hérna, einstaklega skemmtilegt. Áslulda, að vera pari, þú veist, við getum ekki verið að tala með nokkra prósendur. Já, en við viljum vera, þú veist, fyrir ofan, langt fyrir ofan. Þannig að hérna og líka varandi innlegg þitt og ég kom hlaupandi af klústinu til ná. Og hérna að þá hérna, varandi þetta verið í núvitund í hjartalega sammála og hérna það, og til dæmis þegar við verið að tala hamingju, fyrst að verið með á þessum nótum, að þá þeir sem hafa verið að leita eftir hamingjunni, þeir hafa verið að setja sér markmið og við erum alltaf að setja okkur markmið um að gera betur. Og við erum að fara að setja okkur markmið hvernig við ætlum að vinna í heimismarkmiðunum. Og hérna, að þá hérna, er farið yfir hvað við viljum ná, hvað ætlar að dræfa okkur áfram og hvar við viljum enda. Og hérna, svo að fólk spurtaði til dæmis bara, hérna, á skalanum 1-10, hvar viltu vera þegar þú ert búin að hérna, ná þegar þú ert að hugsa í framtíðina og sér þig bara og við sem búin að ná okkur besta árangri að þá, hvað vil ég vera á skalanum 1-10 að ef ég myndi spurja hóp að því að þá er ég alveg vissum að það myndi ekki allir rétt upp hendi og segja 10 það var það væri cirka 30% vegna þess að fólki líður betur að vita að geti gert betur þannig að hérna að, ég held að þetta sé líka hluti af haminginu og það að vera að horfa til framtíðar að vera að horfa á það sem að var í fortíðinu hvað við vildum geta gert öðruvísi að þá við erum svo flókin að við viljum alltaf vita hvað við gátum gert betur og höfðum geta gert öðruvísi og hvað við getum gert betur að því við erum svo markmiðadrifin allan einnig að hann held ég Takk
Takk að fyrir Harpa Varaforseti
Já, Varaforseti góði félagar Lokkur til að taka til málsæðis undir lið númer 1 fyrst og vil taka undir þakki til Jónu, formanns umhverfisnefndar, fyrir afskaplega góða yfirferð þetta svæði. Ég man, hvað það var í fyrra, það var kynningafundur þetta mál upp í Golfskála og þar sannfærismæður að þeir aðeins sem að þessa máli standa vilja vinna sitt verk afskaplega vel. Þeir vandaverk, þeir leita samstarfs við okkur og vilja unna náttúrunni og ég samfærður það að ef að til þess kemur að þarna veri þrjár golfbreytir sem að Jóna nefndi hér á hann, þá verður það vel gert og með nefla svæði sem fólkvang á allan hátt. Aðeins liði númer 3, endurheimt votlendis á Álftanesi, sem að bæði Hultur og Inga var að spyrja hér á, að við vorum á sínum tíma í þá sjálfstæði sveitafélagi hann útrá að friðlýsa þetta svæði sem friðland fyrir fugla og þá eru jarðamörk þannig að þau liggja tjörnir nokkuð dögnir þvera, Skarstöldtjörn, og við gátum friðað helmingatjörninni og en ekki hinn helmingin og Það var lægja vetuna því að vatni frósi, reyðist ekki, en þess að milli að farist bara vatni þátt á milli. En við áttum þá við landeigundan líka, bara afskaplega gott samstarf, þeir vildu ekki friða sitt land. Þeir vildu byggja upp hann á Norðurnesum sem heitir við Blíkastíg. En það er vandir sá að í aðalskipulega í okkar er lámas gólkóti 25, en gólkótar þarna í eldri byggðum eins og út í Blíkastíg eru 63. Það munur 1,60 og það gefur augalega að það er erfitt að hækka land svo mikið til þess að við getum náð einhverju býð þarna. En ef þetta snýst svolítið máli að sjálfsögðu við landeigandi, þeir vilja gera sem mestu sínu landi, eðlilega, en það ekki hægt að vinna allt eins og þeir vilja kannski þar. En þetta var einn, 1998, við erum réttum 20 árum og ég veit að umhverfnendur eiga við sömum mál núna. En síðan aðeins varandi sjöttali, fræðslu og sögugöngur, því þannig minnst á þennan lið sem er í samstarfi umhverfisnefndar og menningar og safnanefndar. Það verður núna vortugum eina fjóra göngur eigum að rétt skipulagar og eins og undanfærin ári eru þær vel undirbúnar af starfsmönnum okkar, Garðabæjar og báðum vísstöðum og ég hvet okkur öll að taka þátt í þessum göngum og sína okkur þar og fræðast. Ég þetta er afskaplega fræðandi hver sem verður leitað í þetta skipti.
En orðið að löstum fundingar umhverfisnefndar og skal fleiri til að taka til máls svo er ekki og fundagerinn er lögð fram og áttum til að ská hver dag er fundagerinn stjórna strætó frá 22. febrúar síðastliðnum Bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er undir fimmta lið sem að ég tek til máls. Það er aksturþjónusta fyrir fatlað fólk. Og í því samhengi þá langar mig til að minnast á þennan fund sem við vorum með í morgun og Sara kom aðeins inn á. Samráðs vettvangur vegna þjónustu við fatlað fólk, afskaplega góðu fundur. Að mínu viti þar voru helstu umræðu efnin húsnæðismál, akstur fyrir fatlað fólk og síðan þjónustu könnun sem við fórum í á sínum tíma. Og þar var okkar starfsmaður Pála með mjög góða kynningu á þeirri þjónustu sem er til staðar. Ég vildi nú nefna þetta kemur auðvitað hér inn sem fundagerð, en sá fundur fór vel af stað. En varðandi akstur þjónustu fyrir fatlað fólk, þá er það þannig að Hafnarfjörður hefur dregið sig út úr þessu samstarfi á höfuðborgarsvæðinu og er að láta gera þjónustu lýsingu hjá sér sérstaklega. Og hyggst bjóða þá þjónust út. Þetta gjör breytir allri nálgun, getum við sagt, það eru önnur sveitafélög, þar á meðal við, sem erum að velta fyrir okkur hvað eigum við að gera. Og það var fundur núna bara rétt áður en þessi fundur hófst með aðilum frá Strætó og fulltrúum frá félagsmálastjórunum á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem var verið að fara yfir mismunandi sviðsmynd miðað við það Hafnarfjörður er farin út og Kópavogur er ekki með og með það í huga líka hvernig er hægt að ná niður þessum kostnaði en halda þjónustunni og þá var aðalega verið að ræða skilvirkni hvort að séu koma tveir, þrír bílar og ná í einu eða tvo eða hvort sé að samnýta þetta betur auk þess sem að það komu þarna upp hugmyndir varðandi þjónustuver og annað sem að kostar einhverja 204 miljónar að halda gangandi þjónustuver Strætó. Þannig að það er margt að gerast í þessu og það var nú ákveðið að halda áfram að reikna út og setja fram fleiri sviðsmyndir en við stöndum fram fyrir þarna nokkrum valkostum annars vegar að halda bara áfram með þá Reykjavík, hugsanlega Mosfellsbæ og Seltjarnarnes en það þeir áskila sér sama rétt og ég gerði að skoða þetta í heimabyggð. Nú fara ein og sér af stað. Við erum með eina, ef við maður þetta rétt, átta hjólastólabíla sem við þyrftum í okkar útboði sem tiltölulega mikið og síðan að fara þá með einhverjum öðrum, til dæmis Hafnarfirði og eða Kópavogi, en þessi tvö sveitafélög eru komin lengra í því að fara bara ein og sér. Þannig að þetta er dálítið snúið mál og þetta er viðkvæmur rekstur eins og við þekkjum. Þannig að ég get ekki tilkynnt neina niðurstöðu hér, enda liggur hún ekki fyrir í okkar umræðu og líka hitt að það er ennþá verið að reikna út ýmsar sviðsmyndir. Ef að hvert sveitafélag fyrir sig fer og býður þetta út með að við þann kostna sem að liggur fyrir á hverri ferð og nýtingu á bílum og kröfur á bíla, að þá verður þetta miklu, miklu, miklu dýrara í heildina áætla þeir aðila sem er að vinna í þessum útbóðum. Þannig að staðan hún er ekkit sérstaklega skemmtileg hvað þetta varðar. En ég er inn og upplýsingur eins og hægt er þegar fram í sækir og við höfum örugglega eftir að taka máli til ákvörðunar í bæjaráði og svo í bæjarstjórn. Viltu svona bara nota þetta tækifæri hérna og upplýsingur með þetta.
Þetta er fyrir bæjarstjóri. Árið er löstum þetta ekki að stjórna Strætó. Sara tók gjöra svo vel.
Já, forseti bæjarfulltrúar, aðeins undir þennan lið með hérna ferðaþjónustu fatlaðra. Þetta er nú bara mitt hugarefni hérna mjög lengi og tók upp umræðan hérna fyrir einhvern tímann fyrir vetur upphálega. Mitt þetta, hvort þau garðar bara ættu mögulega bjóða þetta út sér. Ég held að veri mjög, ég vona það Gunnar að það verði allavega skoðað hvar Hafnarfjörður er statt, hvar þau eru stödd í þessu ferli sjálf og hvað það myndi að þýða. Að taka saman, við tölum rættum það þessi morgun líka að það gæti mögulega verið
einhver samlegar áhrif þar sem að getur verið góð það sem að sveitafélögin liggja nálægt hvort öðru eða uppi hvort annað og þá leiðir væntanlega að fara í svipaðar áttir nýting á akstri geti auðvitað hérna verið til góða ef að sveitafélögin gera það saman en þetta verður bara áhugavert að fylgjast með þessu áfram hvernig þessu verður lent og hvernig getum lent þessu
Fyrir sagatök og skal verið þetta til máls fundakir stjórna strætó og ræða einstaka liðið þar og svo ekki þar með fundakir stjórna strætó lögðu fram og við tökum til við nýjendartölnið hjá okkur í dag fundakir stjórna sorpu frá 1. mars 2019 Jóna Gjörsson
Fórseti, ef ekki bæði fulltrúar. Ég ætla að taka til máls undir öðrum lið og í rauninni bara til þess að hérna, í rauninni ekki athygli á þessu að það verið að vinna að því að finna út nýjan stað fyrir endurvinnslustöð til framtíðar og það eru hérna skipulagsstjórar hérna sveitafélagana ásamt hérna framkvæmdastjóra endurvinnslustöðvanna eru að vinna að þessu og reyna og það vera kortleggja í rauninni ekki bara endilega kílómetra á milli heldur líka bara hvað þú ert lengi að keyra á milli endurvinnslustöða til þess að þetta sé hérna í sem bestum farvegi og svo að reyna að skipti máli líka að horfa til framtíðar að sú eða þær endurvinnslustöðvar sem munu koma þær verði nútímalegri jafnvel að hluta til undir þaki við erum ótrúlega háð veðri og traffikin á endurvinnslustöðum þar af leiðandi mjög háð veðrinu það kannski svona jafnari traffik en þetta svona bara mál sem í vinnslu og þarf að vinna núna fyrr en síðar því að dalvegurinn hérna hann svona á leið út og orðinn alltaf lítill. Þannig að þetta skiptir máli fyrir hérna okkur alla að það finnist svæði sem henti öllum. Heyrðu, svo verð ég að fara í fimmta lið, að því að við erum búin að vera að gramsa í húsasorpinu og ruslinu og hérna við ekki aðtekla þessari rannsókn sem gerði einu svona ári. Þessari baggarannsókn, þá er tekin, þá fengi fyrirtæki, utan að koma til fyrirtæki til að gera framkoma þessar rannsókn og það tekið úr reyn 20, þar sem við vorum um daginn, handhófskent, þrír baggar frá þremur fyrirtækjum og það tilgangurinn með því er að skoða innihald þess sem urðað. Og þið sjáu það að hérna hlutfall matarúrgangs ekki það sem mest í hérna í því sem urðað það árið 2018 það meðaltalið 23% og svolítið misjamt á milli þessara fyrirtækja sem eru það er sem sagt íslenska gammafélagi gammaþjónustan og sorpa það eru þessi trú fyrirtæki sem koma með upp í Álfsnes með bakkaðan úrgang og þetta svolítið athyglisvert og það athyglisvert að sjá til dæmis hvað mikið af pappír var í einu fyrirtækinu 44% pappir eru peningar, þið vitið, það að selja þetta. Og þetta er bara athyglisvert að sjá þess að tölu, sko. Að hérna, við skulum vera að henda verðmætum, urða verðmæti. Og plastið svona, kemur ekkit okkur endilega neitt á óvart. Það svona meðaltali 26% í þessu fyrirtækjum. Það sem mér fannst stakk með pínlítið var hérna var þeirra var farið að flokka svo innihaldið að þarna var voru sem sagt mikið að spilla efnum. Þess vegna mikilvægt að fara í þetta þessa fræðslu að hérna kenna okkur hvað eru spilla efni. Og mér fannst líka hérna bara já pínlíti áhyggjumál þetta með að það voru þarna allt of mikið að sótmenguðu dóti blóði og nálum og hérna já mér fannst þetta bara já ég hérna var í rauninni mjög hissa að þetta væri verið að fara með þetta í urðun þetta á náttúrulega að brenna og hérna það hefur alltaf verið sko þetta náttúrulega bara handahúskennd rannsókn á einhverjum á bara dögum sem engin veit fyrir fram hvenær er gert sko þannig að við getum ekkert sagt að þetta hafi endilega hist neitt svakalega illa á þarna því að þessi fyrirtæki vita ekki hvenær þetta framkvæmt og hérna hann að þetta í rauninni alveg tilviljunarkennt en mér fannst þetta mjög sláandi með þessa þetta sóttmenga dót sérstaklega.
Þakka fyrir Jóna. Orðið löftum fundagerð stjórnar sorpu. Varaforseti.
Já, varaforseti góðir félagar. Já, við fórum í kynnisferð sorpu, hérna fyrst daginn var og ég vil byrja því að taka Jónu okkar fulltrúa í stjórn sorpu fyrir afskaplega góðan undirbúning og góða ferð, gott skipulag. Mér finnst þetta verið mjög fróðleg ferð, maður lærði mikið. Þó maður tekist að teki þátt í máli lengi þá nú aldrei svo að maður geti ekki lært mér og þannig lærði ég afskaplega mikið. Það var mjög svona gott fannst mér, þetta nota þá að komast í návi, við fórum þarna í góða hirðin og sáum hvað þar er mikil og góð starfsemi, hvað mikið raunverulega tekið af nýtanlegum hlutum og bara góðum hlutum, húsgögnum og alls konar munum og þeir einfaldlega seldir, ekkert nefnilega dýruverði, ekkert háuverði, en bara þannig að fólk getur notið þeirra áfram sem vill. Nú yfirþörð framkvæmdastjónars Björns í fjósunni, hlöðinni sem fórum í henni lokin var afskaplega góð og maður sér raunverulega þegar maður fyrir svona ferð hvað þetta rosalega mikið starf sem unnið að sorpu og gott starf. Ég man alltaf eftir þegar fyrsti framkvæmdastjórinn Ögmundur Einarsson sem var fyrsti framkvæmdastjóri sorpu kom hérna til okkar að sínu tíma fyrir mörgum árum og var að reyna að samfara sveitarstjórnum fólk um að sorpa var nauðsynleg og fyrir öllum var þá sorp náttúrulega bara drasl. Í gamla daga við því sturtaði sjóin, þar sem því var fyrir komið, en annars staðar er bara hreinlega hent einhver staðar. En það sem mér finnst svo gott að sjá hjá stjórn og stjórnundu sorpu, mér finnst fólk að alls staðar vera að reyna að búa til verðmæti úr öllu. Sem nú ekki að nefna gasgerðastöðina, sem að dreifa þá úr urðuna þörf og býr til verðmæti, metangas, sem við þurfum alltaf að finna einhver stað til að selja. Og svo finnst mér bara allt sem heitir svona rannsóknir, hvort sem það á húsasorpi, rannsóknir og greining, það bara svo mikilvægt til þess að finna út hvað við eigum að gera við allan hennan úrgang okkar. Því að hann fer bara vaxandi og kostnaður fer vaxandi. Ég sé til dæmis fyrir mér ef við byrjum saman endurvinnslustöðuna annars vegar við Dalveg sem Jóna nefndi hér áðan, sem er mjög erfið endurvinnslustöð, hún er í nánasti mér í íbúðahverfi í Kópavogi og hún er lítil. Berum hann saman við stöðuna í Breiðhöllu í Hafnarfirði sem út af völlunum, sem hins vegar mjög stór. Þá finnst mér bara tímaspursmál og ekki hvort heldur bara hvenar þess verið krafist að vera byggt yfir endurvinnslustöðar. Það verið bara innandyra. Stórum líkt og þau kom í móttökuhús í Sorpu innandyra. Það ekki þannig en gríðarlega stór endurvinnslustöð en reyndar á það sem verið Sorpu komið að leiðarenda en þetta mun bara vaxa og þessna finnst mér svo gott að sjá alla þessar rannsóknir og greiningu, þessa sín stjórnenda að breyta þessi sorpi í verðmæti. Við getum ekkert borað okkur saman við þjóðins og til dæmis færeyinga sem það eru tvær stórar sorpensastöðar í færeyjum, önnur í Leirvík og hinn í Þórshöfn. Þórshöfn í færeyjum er kynnt með sorpi úr þeirri stöð. Við þurfum ekkert að nýta varma frá sorpi, það gefur okkur ekki neitt í að þegar aðra þjóðir eru að nýta varma frá slíkum verum til þess að vinna bug á þá kolum og olíu, þá erum við bara keppuð okkar heitavatn og rafmagn sem er náttúrulega að keppur engin við. Þannig að við erum í alltaf neður stöðu, þessna endur tekið mér svo gott að sjá hvað stjórn og stjórnundisorpu er að hugsa þetta finnst mér vera rétt. Ég vil bara endur taka þakki fyrir Jónu, til Jónu fyrir góða ferð og góðan undirbúninga.
En orðið laust fundagerð stjórnarsorpu. Það skal fleiri til að taka þetta mál sem hana. Nú svo ekki fundagerðin lögðu fram og tíundil eru daskan í hjá okkur fundagerð stjórnar SSA frá 4. mars síðastliðum. Og engin hverju sitt ljós, þannig að þá næst til yfir þá fundagerð samstarfsnefndar skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins frá 12. mars síðastliðum og skal bæði fundur öll ræða hana. Nú hver þessi engin hljóðs fundagerð samstarfsnefndar skíðasvæðum okkar, þannig að þá stökutölin síðasta liðið á dagskanni okkur í dag sem ásetningu Garðabæjar 2018 og það fyrir umræða og bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
Já, fórsetið ágjöldu bæjar fulltrúar. Við erum nú með þarna gögn fyrir framan ykkur, bæði endurskoðuna skýrslun og ársreikningin. Fengum ágjölda kynningu í bæjar ráði. En ársreikningu Garðabæjar fyrir árið 2018 nú lagður fram til fyrri umræðu bæjarstjórnar. Ársreikningurinn gerðir í samræmi við sveitarstjórnar lög, lög um ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýstar ráðuneytis og auglýsingar ráðuneytis reikningsskil sveitarfélaga. Ársreikningur Garðabæjar fyrir árið 2018 sýnir mjög sterka fjárhagsstöðu Garðabæjar. Skuldir eru hóflegar og skulda hlutfall 94% og skulda viðmið 60% en leyfilegt hámark skulda hlutfalls 150%. Skulda hlutfall hefur lækkað verulega frá árinu 2015 en þá var það 101%. Fjárfestingar á árinu námu 2.790.000.000 en áætlun gerði ráð fyrir að fjárfestingar næmu 2.660.000.000. Tekin voru lán til framkvæmda og vegna uppgjörs á lífeyri skuldbindingu við brúa lífeyrissjóð að fjárhæð 3 miljardar. Veltufé frá rekstri voru 2 miljardar 146 miljónir og frávik frá framkvæmda áætlun 4,8% en einkum vegna meiri framkvæmda við endurnýjun vass og fráveitu en áætlunni gerði ráð fyrir. Nú það ánægilegt að segja frá því að rekstrar áætlun ásins stenst með ágætum, rekstragjöld án afskrifta og fjármagnsgjalda nema 12.942.000.000 en áætlun gerði ráð fyrir 12.829.000.000 og frávik því aðeins 0,8%. Þó eru vert að geta mikils fráviks á félagsþjónustu sviði en þar frávik frá áætlun 14%. Einkum vegna mun meiri kostna vegna málefna fatlaðs fólks sem áætlunin gerði ráð fyrir. Og það verður að segjast alveg eins og að maður hefur pínlega áhyggjur af þeim málaflokki og félagsþjónustin í heild. Eitt að áætla rétt en það greinilegt að það að verða mikil aukning í þessum málaflokki og ég marg oft lýst því yfir að það fé sem að kom frá ríkinu með málefnum fallarsfólks með þeim málaflokki nægir engan veginn fyrir sveitafélagun og þetta ekki bara Garðabæ, þetta um all land þannig. Nú ekstra niðurstaða ársreiknings Garðabæja fyrir árið 2018 jákvæð 806 miljónir en áætlun gerir ráð fyrir 467 miljónum. Og rekstra niðurstaða A-hluta 442 miljónir en áætlun með viðaukun gerir ráð fyrir 104 miljónum. Og helstu ástæðu þessar ánægjulegu niðurstöðu að útsvar og fasteignaskattur 296 miljónum hærri en áætlun gerir ráð fyrir og framlög jöfnunarsjóðs 19 miljónum hærri en áætlun. Einnig færða til tekna gatnagerðar tekjur vegna Urriðaholts að fjárhæð 406 miljónir. Nú það líka ánægilegt að segja frá því að launakostnaður, þar að segja stæsti útgjaldaliður bæjarins er launakostnaður og nema laun og launatengd gjöld samkvæmt ársreikningi 6.891.000.000 en voru áætlaði 6.851.000.000 eða 40.000.000 krónur undir áætlun og það gerist nú alla mikið nákvæmara. Ég vil einnig í þessari yfirreið minni, ég ætla nú ekki að fara yfir hvernig einasta þátt til ég sé þetta svona ykkur til fróðlegs en í sjóðstreiminu rétt að geta þess að þar kemur fram að veltufé frá rekstri eru 2.147.000.000 en áætlun gerði ráð fyrir 1.704.000.000. Og muna þar mest auknar skatttekjur. Veltufé frá rekstri sem hlutfalla tekjum er 14,2% sem er eins og best gerist í rekstri sveitafélaga. Það er oft miða við svona 8-10%. Og ef við förum aðeins í lykiltölur að þá er samkvæmt lykiltölum er rekstra niðurstaða jákvæðum 5,3% til hlutfalli rekstra tekjur. Og þar kemur líka fram að skatttekjur nema 773.000 krónu á íbú á skuldir og skuldbindingar 872.000 á hvern íbú í Garðabæ og eignin nema 1.932.000 á íbúa eignirnar. Eigin fjár hlutfalli 55% og veltu fjár hlutfall 0,73%. Við líka nefna við ykkur að íbúum Garðabæja hefur fjölgað 3,7% milli árana 2017 og 2018 og voru íbúar 16.279 þann fyrsta desember 2018. Og það segir okkur það að hér hefur þá verið töluvert framboð af húsnæði og mikil ásókn inn í bæinn. Að lokum þá vil ég árétta það að niðurstaða ársreiknings Garðabæjar fyrir árið 2018 sýnir svo ekki verður villst mjög trausta fjárhagsstöðu bæjarins og ber vitni að staða Garðabæjar sem sveitafélag sé mjög góð eins og allar kennitölur í rekstri bera glögglega með sér. Jákvæði rekstra niðurstaða upp á 806.000.000 er glæsulegur árangur. Mjög mikilvægt er í þeirri miklu uppbyggingu og framkvæmdum sem verið hafa í bænum síðustu ár og er áætlaði næstu árin að reksturinn skili góðum afgangi til að standa straum af kostnaðisum framkvæmdum. Það sem fyrst og fremst einkennir ársreikning Garðabæi fyrir árið 2018 er mikil íbúa fjölgun, mjög mikla framkvæmdir og góð rekstrar niðurstaða. Einnig hefur tekist að halda reksturinn minna marka fjárhagsáætlunar þrátt fyrir mikla íbúa eða fólks fjölgun. Garðabær er sjötta stærsta sveitarfélag landsins og fer stækkandi, það er engan veginn sjálfgefið að fjárhagsstaða og afkoma sveitarfélagsins sé með slíkum ágætum sem raun ber vitni. Þessa góðu afkomu ársins 2018 ber að þakka sérstaklega öllum starfsmönnum Garðabæjar sem hvergi hafa slakað á þeim kröfum sem gerðar eru til að halda upp í háu þjónustustigi við íbúa Garðabæjar svo sem nýleg þjónustukunum ber vottum. Mjög mikilvægt er að halda áfram að veita framúskarandi þjónustu í Garðabæ, halda álögum á íbúa í lágmarki og nýta góða afkomu til að styrkja innviði ásamt því að halda áfram uppbyggingu með framkvæmdun án of mikillar lántöku. Við líka segja það að og hef sagt það síðan 14 ár, mjög er alltaf fundist ábyrð bæjarfulltrúa við gerð fjárhagsáætlunar vera með miklum ágætum. Það er eðlilegt en það er freistandi oft, það er mjög freistandi að verða við öllum kröfum og svona halda að hlutinni reddist einhvers staður inn í framtíðinni en það hefur ekki verið hér upp á teiningnum í Garðabæ og það ber að þakka það og ég held að við getum öll þakka okkur það en og líka íbúarnir. Þannig að það er bara mjög mikilvægt. Við höfum séð sveitafjölu fara langt fram úr getu sinni og síðan hverfa bæjarfulltrúa frá og íbúarnir og þeir sem að taka við bera svo eða þurfa svo að laga stöðuna. Nú ég hef gert hér grein fyrir helstu niðurstöðum ársreiknings Garðabæjar fyrir árið 2018 og legg til að honum verði vísa til síðari umræðu í bæjarstjórn.
Okay, fyrir bæjarstjóri, orðið er laust. Sigurður Gjörnsson.
Forseti bæjarfulltrúar, ég held að sé rétt að þakka starfsmönnu bæjarins sérstaklega fyrir góða vinnu á síðasta ári við að halda sig innan þeirra áætlana sem við voru settar og glæsilegt að sjá það. Það líka ánægilegt að sjá að þrátt fyrir þessa miklu fjölgun íbúð í bænum að fasteigna gjalda tekjurnar okkar eingöngu að hækka 75 miljónir og það hefur verið í takt við það sem við höfum stemt að halda þessum álögum í eins miklu lágmarki og hægt og við ætlum að halda því áfram og eins auðvitað, það mikla framkvæmdir og heildarskuldir hafa örlítið aukist en hann rétt og ýmislegt í farvatni hjá okkur. En það auðvitað mjög mikilvægt að hafa í huga að við eigum mikið að löndum sem að við erum að skipuleggja núna sem að við munum hafa tekjur á þannig að við getum lækkað skuldir og vonandi síðan lækkað skatta á íbúa.
Þakka fyrir Sigurður. Orðið er laust. Varaforseti.
Já, varaforseti, góða félagar. Ég vil taka undir orð þeirra félagar okkar, Gunnars bæjarstjóra og bæjarfulltrúar Sigurðar um sterka fjárhagsstöðu. Ég vil vekja athygli á tvennu, annars vegar það að þrátt fyrir allt skulum segja það, við fjárfestum mjög mikið. Við erum að fjárfesta einhver 18,5% á síðast ári. Það til dæla hátt með við landsmiðaltal og svo vil ég líka vekja athygli á því að við erum náttúrulega að gera auðvili yfir sem brú gríðarlega stóra fjárhæð á síðasta ári, líkt og önnur sveitarfélög. Skiptir okkur máli að hafa gert það, einskiptist aðgerð en hún vegur þungt. Við langar aðeins undir umræðum ásetning ræða aðeins jöfnunarsjóð sveitarfélög. Við sjáum á ásetningi að okkar eða hlutvart jöfnunarsjóðs og okkar tekjum er ekki ekki hátt að 1/15 af heildartekjum árið 2018. Það eru mörgarnir sveitarfélög sem að eiga sitt miklu meira undir jöfnunarsjóð sveitarfélög heldur en við og önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. En eins og við höfum heyrt á hefur verið umræða það að svona áform ríkisvaldsins og ríkisstjórnarinnar að frysta framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga á næstu tveimur árum 2020-2021. Þetta er svona umræðu stigi. Eflaust á skilja aðilar það á mismunandi hátt, hvort það ríkismegin eða sveitarfélagamegin. Við höfum heyrt frá stjórn sambandsins álita þetta harðlega og ég tel að við þurfum að halda vöku okkar. Þetta skiptir reyndar sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu til dælega litlu máli. Þau þykja miklu minna hlutaslega á jöfnunarsjóði sveitarfélagi heldur en önnur landshluta samtök, aðrir landshlutar. Til sem dæmi, það landshlutir sem færi vest út af þessu, það eru Vestfirðir. Vestfirðir myndu tapa eða missa af samkvæmt útreikningu sambandsins sem nemur eitthvað 35.000 krónur og hvern íbúi á Vestfirðum. Heildar íbúi að tala á Vestfirðum eru 7.000 íbúar og menn að tala eitthvað 250 miljónir þar sem að myndi tapast á Vestfirðum. Þetta líkt og við myndum tapa samtals 560 miljónum út úr okkar ekki á ári, heldur á tveimur árum. Á okkar myndu tapa fjórðungi okkar fasteignagjalda tvekja ára skeið. Þetta skiptir sveitarfélög út á landi mjög miklu máli. Vestfirðina mest, Vesturland líka mikið, 20.000 kall á íbúa. Svo getum við leikið okkur með þess að tölur. En þráttir þetta skiptir okkur litlu máli þau þurfum að halda við okkur og fylgjast með þessu máli því að þarna eigum við öll mikið undir. Og við skulum líka muna það að þegar við leggjum hér á 13,7% útsvar, þá fer 0,99% í beint í jöfnunarsjóð til að standa strauma málinu fallara 0,77% var beint í jöfnunarsjóðin til að standa strauma grunnskóla rekstri. Þannig að þessum 13,7% sem við leggjum á íbúa okkar í útsvar sjáum við bara 11,94%, við sjáum hitt aldrei það kemur aldrei hingað inn þannig að við sjáum 15% okkar heildartekjum útsvar aldrei þannig að þráttur við fáum þykir þarna lítið á þetta skiptir þetta okkur mjög miklu máli að fylgjast með þessum framkvæmt þessa eða framvindu þessara áforma eða umræðu. Ég vil svona vekja athygli á þessu undir þessum lið.
En orðið er laust ásleitning Garðabæja 2018 fyrir umræða. Sara Dögg, gjörðu svo vel.
Já, forseti bæjarfulltrúar. Bara byrja því að segja, já, það lítur bara ágætt út, ágætlega út. Eitt sem ég bara hugsa með, hérna, maður fyrir bara aðeins að hugsa, það kannski svona aðeins fara að hæja á í A-kerfinu og svona kannski ekki endilega svakalegar, við erum kannski svolítið á toppi uppseiflunar, eins og staðan er núna, og hérna, og ljóst að það þarf kannski að þið mitt ígrunda vel og vanda vel í þessum næstu skrefum í, það eru stóra framkvæmdir í gangi, fjármiklar frekar framkvæmdir í gangi. Gunnar hefur talað hér oftar en einu sinni aukin útgjöld vegna til dæmis félagsþjónustana sem að muni vantarlega vera í uppsiglingu eða vita að svo er að hérna þá er mitt ágætt að hérna horfa hans á stöðuna. Bara forvitni sögum eða langa með að spyrja hvers vegna og getur vel að segja bara mjög einföld skýring á því en ég áttam ekki á því samt. Hvers vegna afgangur eða þess að tekjur af gatna gjöldum úr urriðuholtið 400 miljónir, hvers vegna eru þær ekki inn í áætlun þegar vitað er hver uppbyggingin er þar og maður ekki í áætlun en hún síðan kemur hún inn í ársreikningin þessar hérna tekjur sem verða er það bara, ég veit ekki það er kannski bara einhver mjög einfalt hvers vegna það er ekki inn í áætlunni þannig að mjög bara, ef það er eftir bara að svara því það eru leitið bara verða ágætið smál Takk
Takk að fyrir Sarvöldu Orðið er laustum ársreikningar það bara Bæjarstjóri gerðar
Já, það er 400 miljónir sem er spurt Það eru inn í fjárfestingar áallunni, koma á móti gjöldum og það eru þær sýndar sem tekjur. Bara svo að það ekki verið að fela þær. Síðan hefur það gerst stundum. Að þessar 400 miljónir sem til dæmis eru áætlaðar núna í ár, að mér minnir, að þær verða kannski ekki 400, heldur 300 eða 500 og framkvæmdirna geta líka orðið meiri en það sem við áætlunum. Þannig að á löngu tímabili að þá erum við að reyna að láta tekjurnar sem við fáum þarna fyrir sem innviðagjald, við kallum það innviðagjald, á móti framkvæmdinum í Urriðaholtsskóla ef það það sem að þú ert að spyrja ef ég skil þér rétt eða ertu að spyrja eitthvað annað nei, ok
Þakka, fyrir bæðistöri Orðið lust Nú tala ykkur fyrir svo tillaga að vísa ásetningi Garðabæja 2018 til síður umræðu til samvíkjaði gjörsleikja merki Það samfjóða. Og þá ekki fleira daska hjá okkur á fundunum í dag og við bæjarritar að lesa fundagerð. Þakka að við erum bæjarritari, einhver aðtöðsendir. Engar aðtöðsendir, þá vil ég bara aðri stýttundi þakka fyrir góða fund og nefna hér að ég man hérna á árum áður mínum árum sem setjast verið bestarest 1992-3 þá fór ég stundum við gamli senatunguna eins og til á Ingimund þá var reyndi bæjarstjóri ég man sérstaklega eftir því að það var tekið fram oft mig að það þótti vera góður andi í því húsi ég held að sé góður andi í þessu húsi hérna líka mikil hamingja segi fundi bæjarstjóri Garðabæjar 5. í 21. mars 2019 slitið